Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, a dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Hvatat ćemo dan sa vama do 10 časova. Za miks pultom je Miroslav Antonijević, producent je Branislav Jerković, ja sam Aleksandra Mladenović i mi ćemo se naravno kao i svakog jutra potruditi da vam ovo jutro ulepšamo i da vam onako olakšamo šta god da imate da radite i da vam prosto da vam obezbedimo prijatan i dobro raspoložen početak dana. Što se sadržaja ovog našeg programa tiče, do 10 časova nekoliko zanimljivih tema. Ali ona koja će provejavati kroz ceo naš jutarnji program je u stvari Svetski dan socijalne pravde, koji je danas. E sad to, i široka tema i mnogo toga o čemu bi moglo da se razgovara, ali ono što je sigurno je da jedino što bi trebalo da se prati je da budemo pravedni jedni prema drugima, pa sad kako u onom kulturnom, ljudskom smislu, tako i u ovom financijskom smislu, pošto nam je jako teško da uspostavimo ravnotežu kada je u pitanju ono što želimo i ono što možemo, a i kada su u pitanju mogućnosti koje su nam na raspolaganju, u zavisnosti od toga iz kakve sredine potičemo, kakve su nam težnje, kako nas okruženje prihvata u skladu sa tim da li smo osoba sa invaliditetom ili iz neke od manjinskih i marginalnih grupa. Tako da jako je teško to sve i uskladiti i postići, ali zato je tu država i zato su tu nevladine organizacije koje bi trebalo i tekako da pripomognu kada su ove grupe koje su najugroženije u pitanju. E, to je tema o kojoj razgovaramo sa Nenadom Nerićem, državnim sekretarom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koji će nam doći u goste. I sa vama pričamo o tome u pitanju jutra, kako bi izgledalo društvo sa postignutom socijalnom pravdom, koliko je Srbija daleko od toga i na koji način se vi suočavate sa tim što nije socijalna pravda i što bi trebalo da bude možda drugačije kada su u pitanju ili socijalna davanja ili odnos sredine prema vama i vašim mogućnostima. Da, to je ono što nam je, kažem, centralna tema. Ići ćemo u Vranje. Danas počinje festival Vranjska gradska pesma, drugi po redu, i u program ćemo uključiti Sašu Stamenkovića, direktora Narodnog muzeja u Vranju, da čujemo zašto je važno čuvati Vranjsku gradsku pesmu i šta će se dešavati narednih dana dok ovaj festival traje. Ko voli slaninicu, treba da ode u Kačarevo, tamo danas počinje 33. slaninijada, 4 dana će trajati, imaćete sasvim dovoljno vremena i za vikend da se do tamo prošetate, ako niste u blizini Kačareva, pa da kupite slaninicu i da isprobate. Ba, bit će tamo mnogo toga. Naravno, oni koji su na dijeti ili se zdravo, prezdravo hrane, ne znam koliko bi trebalo da svraćaju tamo, mada kažu da slaninica uopšte nije nezdrava. Ali dobro, čućemo mi od Vladimira Stojičova iz organizacije ovog događaja sve detalje. I šta još da vam izdvojim, večito se raspričam, pa nema kraja. Ajde još i da kažem da ćemo danas učesnike Beovizije opet predstavljati. Grupa Naiva i Lazar Živanović će danas biti pred mikrofonima Radio Beograd i čućemo njihove pesme i to sa čime će se takmičiti na Beoviziji u želji da odu na Euroviziju. Dobro, ja mislim da je sasvim dovoljno za uvod. Malo muzike, a onda i prognoza i stanje na putevima i sve važne informacije. Naravno, dobro jutro.
Ko si ti da mi kvariš mir, nazad u prošlost dragi, precrtaj moje ime i na njega tačku stavi. Uvek kad te zaboravim, ti se pojaviš i kao slučajno me spomeneš. I opet tražiš put, da smo puta me skrenuli.
22 minuta je do 7 časova. Hajde prvo da pogledamo temperature u našoj zemlji. U Novom Sadu plus 2, u Beogradu plus 5, u Kragujevcu plus 4 i u Nišu plus 3. Imamo i minus na Crnom Vrhu i na Zlatiboru minus 2, u Sjenici minus 1, ali najhladnije na Koponiku. Tamo je minus 5. Što se plusa tiče, najviše temperature u Velikom Gradištu i u Ćupriji gde je 5 stepeni. E, sada pogledamo ovu stranu gde su padavine. Samo na severu ne pada ništa. I sad kako idemo južnije na ostale krajeve zemlje, ili je kiša ili je slab sneg. I tamo gde ima plusa ima slabog snega. Hajde da čujemo prognozu za danas. Dežurni meteorolog je Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji danas vetrovito i još malo hladnije. Na severu i zapadu ujutro prestanak padavina, a u centralnim delovima kiša se očekuje do podneva, na jugu i jugoistoku do uveče. U brdskom planinskim predelima padaće i kiša i snega, na planinama sneg, koji će biti praćen umerenim jakim severozapadnim vedrom, pa će doći do stvaranja snežnih nanosa. Na severu Srbije u toku dana bit će sunčanih intervala, a u ostalim krajevima razvedravanje se očekuje u toku noći. Najviša temperatura od 3 stepena na jugu i jugoistoku do 10 stepeni u Negotinskoj krajini. U Beogradu malo hladnije, ujutro oblačno, povremeno s kišom uz postepen prestanak padavina, a posle podne promenljivo, oblačno i suvo. Duvaće umeren severozapadni veter i najviša temperatura oko 8 stepeni.
A koje to je prognoza za danas? Sutra, ujutru vedro, mestimično sa slabim mrazem, u toku dana sa severozapada stiže prolazno na oblačenje, bit će malo kiše, a u brdsko-planinskim predelima kratkotrajnog snega, zatim u subotu pretežno sunčano, pa onda opet malo na oblačenja i onda od četvrtka na oblačenje i zahlađenje s kišom, na planinama sa snegom. Eto tako, to je već od iduće nedelje, četvrtka 27. februara. Znači, temperature do subote bez bitnije promene, u nedelju i prvoj polovini naredne sedmice u osetnom porastu uz dosta sunčanih intervala. Malo kiše, malo oblaka, malo sunca, ali sve u svemu ono što će nas opet podsjetiti na zimu je tek četvrtak 27. februara. svih ovih dana, iako će biti kiše, možda bude samo toplije, nikako samo hladnije. Dobro, još uvek traje zimski raspust u školama, zbog gripa produžen, i još uvek su roditelji imali priliku i da uzmu malogodišnjeg odmora i da otputuju negde, evo ima i snega na planinama, pa je to skijanje zagarantovano, a možda je najlepše u stvari otići kod babe i dede negde, pa se provesti lepo sa društvom iz tog kraja. Ali ako ste pošli danas na put, onda poslušajte Mariju Milutinović iz Automoto Saveza Srbije da čujete šta vas očekuje na putevima u našoj zemlji.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pred nama je još jedna promena vremena koja je uobičajena za period u kojem se nalazimo. Susnežica i snijeg u brdsko-planinskim predelima, kiša, mokri kolovozi i smanjena vidljivost na putevima u nižim predelima obeležit će ovaj dan. Prohodnost puteva je dobra kako na glavnim putnim pravcima, tako i na putevima ka zimskim centrima, ali da podsjetimo da je upotreba zimskih guma obavezna. Kada vozite po mokrom putu, uvek budite na većem i bezbednom odstojanju, spremni da u svakom trenutku zaustavite vozilo, jer su zbog klizavog kolovoza česti lančani sudari, a moguća su i iznenada izletanja sa puta. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na državnim putevima prvog i drugog reda vanrednih zastoja i prekida nema, a radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Do 20. marta u vremenu od 8 do 15 časova izvodit će se radovi na državnom putu prvog bereda na deonici od Pančevačkog puta do petlje Kovilovo. U toku izvođenja radova na kraćoj deonici biće zauzeta krajnja leva saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati u srednjoj i krajnjoj desnoj traci. I dalje su aktualni radovi na izgradnji bočne naplatne stanice Niš Sever na delu državnog puta drugog A reda. Saobraćaj se na ovom delu puta odvija dvosmerno na levoj kolovoznoj traci. Na deonici Obrenovac-Beograd u toku su radovi na sanaciji klizišta Duboko. Saobraćaj se odvija uz pomoć postavljene saobraćajne signalizacije uz privremene obustave u saobraćaju u trajanju od po 3 minuta u jednom smeru. Na izmenično propuštanje vozila zbog radova očekuje vozače na putu Raška-Novi Pazar, na ulazu u Novi Pazar. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim sa Mađarskom i Hrvatskom ona i dalje višesatna. Podsjećamo vozače da iznenadni odroni u velikoj meri mogu da ugroze bezbjednost u vožnji, a ovakve vremenske prilike doprinose njihovoj učestaloj pojavi, pa posebno budite oprezni na putevima u planinskim predjelima kroz stenske useke i klisure.
Hey, how you been? I wonder do you ever think of me? Say, am I wrong? To wonder if it could be you and me. Is it too late for love? Is it too late for love? I wanna know. Is it too late for love? I can take no more. Is it?
Just Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS. U prodaj.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Edicija zapisana u vremenu, trostruki CD Branke Šćepanović-Popović, gledala sam Skoma plava. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vladimir Vukomanović, rastegorac, pesnik i profesor, govori o tome zašto voli delo Crvena planeta Gorana Kurunovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Konkurs za upis u vojne škole, Vojnu akademiju, Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 1. februara. Do 15. marta 2020. godine. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija.
Prvo, dobro!
Uživo Srbiji!
Prijavi se.
Minuta je do 7 časova, vreme je da pogledamo malo i novine, kako štampano izdanje, tako i naš portal. Prva vest na našem portalu, Trump postavio Richarda Grenela na čelo svih obaveštenih službi. Američki predsednik je postavio dosadašnjeg ambasadora SAD u Nemačkoj Grenela na čelo svih obaveštenih službi i mi smo ga viđali ovih dana kao specijalnog izaslanika SAD-a za dijalog Beograda i Prištine i sada je na čelu obaveštene službe u okviru koje se nalazi 17 agencija. Grenel se više puta našao na udaru kritika zbog svoje otvorenosti, najprije dok je bio operativac, a potom i kao ambasador, ali lojalan je Donaldu Trumpu i bit će postavljen upravo na čelo ovakve institucije, tako da, eto, to je ovako velika vest, svaka čast. Napadi u nargila barovima u Nemačkoj, najmanje 8 mrtvih, 8 osoba je ubijeno, 5 je povređeno u dva napada koje su se dogodile u nemačkom gradu Hanau. To je objavio Bild pozivajući se na izvore iz tužilaštva. Uh, To se sve dogodilo, da, u Hanau, u gradu koji je 25 km od Frankfurta. U prvom napadu ubijene su 3 osobe, u napadu koji je usledio još 5, motivi nisu poznati. Da vidimo šta je još izdvojeno na naslovnoj strani. Dodi konstruktivan sastanak, pretvorio se u pretnju. Kuva se u Bosni i Hercegovini, kaže Dodik da izražava žaljenje što se njegov konstruktivan sastanak sa ambasadorom SAD u BiH Erikom Nelsonom pretvorio u pretnju, ističući da administracija SAD neće moći da zaustavi odbranu interesa Republike Srpske i da, da, kaže, bilo je nekih stvari i to doživljavam kao pretnju i ne mogu da verujem da se upuštaju tako nešto. Bosna i Hercegovina pripada nama, a ne njemu, ne može on da preti u odbrani Bosne i Hercegovine. Autoindustrija na udaru, koronavirus preti i Formuli 1. Pod znakom pitanja je održavanje sajma automobila u Pekingu od 21. do 30. aprila, a najverovatnije će biti otkazana i trka Formule 1 za veliku nagradu Kine u aprilu. Pa se sad ovde razrađuje koliko će koštati autoindustriju. Zašto? Zato što se mnoštvo delova za autoindustriju proizvodi upravo u Kini i osim automobila koji se proizvode, kažem, i delova koji se uvoze, a uvoz je obustavljen, tako da nije to samo što će se ljudi razboljevati, nego što nije to samo u stvari, nego to je najveći problem, ali sve to povlači mnogo, mnogo drugih ekonomskih problema. Prijava protiv Josipe Lisac zbog izvođenja himne na Milanovićevoj inauguraciji. Otpevala je na jučerašnjoj inauguraciji predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića himnu Hrvatski, Lijepa naša domovina. A pravnik Boško Županović je podneo prijavu u kojoj se navodi da je Josipa Lisac na izrugljivi i omalovažavajući način izvodila himnu Republike Hrvatske i da je na taj način povredila ugled države koristeći izrugljive artikulacije i tonalitete. Pa sad, neko to može tako da shvati, ali Josipa Lisac, to je upravo način pevanja Josipa Lisac, teško da bi to moglo se nazove izrugljivo. Šta još da izdavimo ovde sa našeg sajta, magazin Telefon koji ne dozvoljava da napravite gulišavi selfie. Novi mobilni telefon koji se reklamira kao prilagođen deci može da blokira korisnike da prave gulišave selfije i da takve slike čuvaju u uređaju. Tako da je to jednog od načina za sprečavanje dečije pornografije, ali opet volimo mi da slikamo naše bebe ovakve i onakve, ne znam kako će to kod nas da zaživi. Teslin autopilot u deliću sekunde spasa 8 života. Oluja Denis izvala je haos u južnom delu Velike Britanije, ali čak i izuzetno teški uslovi na putu nisu zaustavili Teslinog autopilota da spasi 8 života. Saobraćena nesreća se dogodila kada je Oluja Denis oborila 400 godina stari hrast na drum. Obe Tesle su dolazeći iz suprotnih pravaca uspjele da izbjegnu tragediju za delić sekunde, imali su upaljenog Teslinog autopilota i koji je u stvari na vreme zakočio da ne natrče na to drvo. Eto, to je sad ono koliko pustiti kompjuter da misli za nas, postoje situacije kao što je ovo u kojoj i te kako znači, ali teško, mnogo smo mi sumnjičavi da bi to baš kompletno prepustili. Dobro, to je naš sajt, naša naslovna stranica. Prelazim sad na štampano izdanje Politika. Naslovna strana, najveći naslov je pristrasnost nezavisnih analitičara u pitanju autorski tekst ministra za evropske integracije Jadranke Joksimović, koja kritikuje rad nekih u tom ministarstvu do 2014. godine, da Srbija nije napredovala, da se mnogo stvari razbistrilo tek kada se to prečistilo. E sad, naravno, postoje i druge okolnosti, pa se ne otvaraju poglavlja onoliko koliko bismo mi voleli, ali ovo je autorski tekst u kome objašnjava šta se dešavalo. U ministarstvu, od ostalih naslova, kopač biće turskog toka, struja mora da poskupi i to je izjavio Janez Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice, predstavljajući godišnji izveštaj o napretku Srbije u energetici u 2019. godini. Kao glavne zamjerke izneo je i to da Srbija gas nije završio transformaciju i razdvojio delatnost transporta od distribucije, što je bila davnašnja obaveza ovog preduzeća. Ništa bolja situacija nije ni kada je reč o električnoj energiji, gde je EPS i dalje dominantan. Srbija bi trebalo da se okrene korišćenju tečnog prirodnog gasa, koji je najjeftiniji u posljednjoj deceniji zbog velike proizvodnje. Misterija ostavke Vladislava Surkova, odani Putinov saradnik, razrešen je dužnosti savjetnika na sopstveni zahtjev pošto je smenjen sa mjesta glavnog ruskog pregovarača za Ukrajinu. Potpisan predlog izmjene zakona o oružju. Predlaže se da rok za preregistraciju oružja bude 5. mart 2022. godine. I sada kompletan tekst, to je jako važno za sve one koji imaju oružje. Dobro, to je politika, naslovna strana. Večernje novosti. Vučić upozorava Prištinu, Srbe neće naterati u albansku vojsku. Moramo da razgovaramo, rat ne sme da bude alternativa, Zapad traži poraz Srbije, naše je da se odupremo. Od marta promjena dokumenta u Crnoj Gori, nove isprave za izbornu krađu, to je ovako sa znakom pitanja. Dodik posle sednice predsjedništva Bosne i Hercegovine poručuje, uhapsite me, samo poštujem ustav. Deca i nove tehnologije, igrice opasne kao droga. I skandal pred Beoviziju, prsten zamenio bombu. Novosti sa dečacima iz bloka 65 koji su igrali tenis sa Đokovićem, kažu momci, uzeli smo gem Novaku. Bravo. Gost novosti Nenad Borovčanin, predsjednik Bokserskog saveza Srbije, Beograd spreman za elitu boksa. Ja otvaram ovdje šestu stranicu. Igrice su opasne kao droga. Stručnici upozoravaju da je sve više tinejdžeri i dece zavisnika od novih tehnologija i interneta. Mališani sve češće postaju zavisnici sa poremećajem pažnje, govora, sna i vida. Verovatno ste ispratili priču o tome kako je jedna devojčica 4 noći za redom četovala, igrala igrice i držala telefon u rukama, pa je završila na urgentnom centru u hitnoj pomoći. U svakom slučaju, da, teško je držati tu kontrolu, teško je odupreti se tim izazovima i da, u nekom trenutku će neke naredne generacije imati taj balans, kao što se ima balans prema televizoru, a i za televizor se mislilo da je kao opasan kao droga, kada je postao pristupačan i kada se broj tih kanala povećao, pa eto, vremenom je to postalo najnormalnije svakodnevice, nadam se da će tako biti i sa mobilnim telefonima. Izmene koje donosi predlog zakona o igrama na sreću uznemirile udruženja od kockanja deo i za NVO. Ranjene grupe neće biti uskraćene ni za dinar, tvrde u ministarstvu. U pitanju je predlog zakona i izmena u stvari, jer ranije je sva zarada od igara za sreću 100%, 40% je išlo ugroženim grupama i Crvenom krstu, pa se sad pojavila bojazan da će to biti drugačije u ovom predlogu. Kažu neće. I Blic, imam još pola minuta. Alarmantni podaci Instituta za bolesti i zavisnosti, svake godine 30 dece na odvikavanju od igrica. Blic panel digitalizacije olakšava i život i rad. Koliko košta izlazak na izbore, istraživanje Blica. I Janko odveo trudnu bilju u Dubaji. Blago Bilji i Janku. A američki zaslanici drugačije gledaju na spor Beograda i Prištine. Greneli Palmer imaju različiti plan za Kosovo. Malo sam zbrzala, izvinjavam se, ali eto, to je to što se pregleda štampe tiče. Pa vi izaberite šta ćete probistriti kada odete do kioska. Za pola minuta vesti, pa nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Osam osoba je ubijeno, a pet povređeno u dva napada koja su se dogodila u nemačkom gradu Hanau kasno sinoć. Prvi napad dogodio se u centru grada u Nargila baru i ubijene su 3 osobe, dok je u drugom napadu ubijeno 5 ljudi. Motiv još nije poznat i u toku je potera za napadačima. Američki predsjednik Donald Trump postavio je dosadašnjeg ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Njemačkoj, Richarda Grenela, na čelo svih obaveštajnih službi. Sadašnji specijalni izaslanik za dijalog Beograda i Prištine vodit će tako obaveštajne službe u okviru kojih se nalazi 17 agencija. Dvoje putnika sa kruzera Diamond Princess umrlo je od posljedica koronavirusa. Brod Karantin u japanskoj luci Yokohami najveće žarište virusa posle Kine. Dvoje državljana Srbije, koji su na brodu, neće se vratiti u Srbiju avionom vlade Italije, već komercijalnim letom u svom aranžmanu. Preostalih 12 naših državljana su članovi posade i iz karantina će izaći za 14 dana. U Kini je od posljedica zaraze koronavirusom umrlo više od 2100 ljudi. Obeležava se Dan socijalne pravde. Zaštitnik građana Zoran Pašalić upozorava da u Srbiji oko pola miliona ljudi, odnosno oko 7% stanovništva, ne može da zadovolji osnovne egzistencijalne potrebe. U riziku od siromaštva najviše su izloženi mlađi od 18 godina, a porodice sa troje ili više izdržavane dece, stariji, bolesni i nezaposleni, često su u posebno teškom položaju, upozorava ombudsman. Svetski dan socijalne pravde, odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, obeležava se 20. februara, kako bi na poseban način bili istaknuti globalni problemi siromaštva, socijalne i ekonomske isključenosti i nezaposlenosti na nivou svetske populacije. O danu socijalne pravde bit će reći i u našem jutarnjem programu Uhvati dan. U Beogradu danas počinje 42. sajam turizma. Slogan ovogodišnje manifestacije je Put pod noge, a Egipat je zemlja partner. Do nedelje turističku ponudu predstavit će oko 900 izlagača iz više od 40 zemalja. Danas će na sajmu biti predstavljeni projekat Evropska unija za kulturno nasljeđe i turizam. Predstavljanju će prisustvovati i predsjednik Aleksandar Vučić, šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici i zamjenik ambasador Nemačke Dorotea Gizelman. Također i ovaj sajam turizma bit će naravno tema našeg jutarnjeg programa, čini mi se negde oko 7.15, ako se ne varam. Vlada Srbije bi na današnjoj sednici trebalo da odobri dodatnih 300 miliona dinara za 60.000 vaučera za takozvani donirani odmor u Srbiji. Ministar Rasim Ljajić očekuje da će zbog ogromnog interesovanja građana ovaj predlog biti odobren. Od početka godine naime podeljeno je svih 100.000 vaučera, koliko je bilo planirano za celu 2020. Ukoliko vlada odobri dodatna sredstva, građani bi već sledeće nedelje mogli da se prijavljuju za njih. Beogradsko dramsko pozorište danas slavi 73. rođendan. U podne će biti dodeljene tradicionalne godišnje nagrade. Priznanje Tatjana Lukjanova, glavna nagrada za višegodišnji doprinos pozorišnom životu Srbije, pripašće reditelju Jagošu Markoviću. U Berlinu večeras počinje 70. međunarodni filmski festival. Na ovogodišnjem Berlinaleu biće prikazano oko 340 filmova, a 18 je u trci za Zlatnog medveda. Počasnu nagradu dobit će glumica Helen Mirren, predsjednik žirija je Jeremy Irons, a festival traje do 1. marta. Košarkaši Srbije igraće protiv Finske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Utakmica u ESPU počinje u 18 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. Fudbaleri Atalante savladali su sinoć Valenciju sa 4-1 u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona. Istovremeno, Leipzig je u Londonu bio bolji od Tottenhema 1-0. Revanš mečevi na programu su 10. marta. Danas će biti odigrani svi mečevi 16. finala Fudbalske Lige Evrope. U jednom od derbija Olimpijakos dočekuje Arsenal. Prenos meča iz Atine je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Danas će biti hladnije vreme, u nižim predelima kiša, na planinama sneg, popodne prestanak padavina, temperatura od 3 do 10 stepeni. U Novom Sadu su 2 stepena, Nišu 3, Kragujevcu 4, Beogradu 5 stepeni. 7 i 5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
posle vesti, hajde da najavimo mi i drugi sat našeg jutarnjeg programa, ali hajde prvo da kažemo ko je sa vama ovoga jutra. Miroslav Antonijević za Mixpultom, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Vlada je u vestima najavio priču o sajmu turizma. Ivan Jovanović nam je pripremio prilog o tome šta će se sve dešavati od danas. Mnogi kupe aranžmane već sada, pa otplaćuju na one fine rate i plus dobiju popust sajamski. Tako da i tekako može da se prištedi i da se uplati letovanje ili već kakav god odmor da želite, putovanje. A to znaju i tur operatori, pa u svakom slučaju pripreme i te kako lepo ponudu, tako da eto, ako planirate putovanje tokom leta, sigurno će vam se isplatiti da se prošetate kroz sajam turizma. A ako volite vino, i sajam vina počinje u isto vreme, tako da nekako možete posle da proslavite što ste uplatili povoljan aranžman. To, o tome pričamo. Zatim sa vama u pitanju jutra o Svetskom danu socijalne pravde. Kako bi izgledalo društvo sa postignutom socijalnom pravdom? Kako bi to mogli da maštamo? To bi se zvalo utopija sigurno. Da svi imaju taman koliko im treba, a i koliko smo mi daleko od toga. Koliko osjećate da bi moglo da bude drugačije ako ste u bilo kojoj od grupa koje osjećaju tu socijalnu nepravdu. I pred kraj ovoga sata, naravno, sport, hronika sportskih događanja. Samo da pogledam da su vam stigli najnoviji podaci. Ne, još uvek ne. Ajde, mi prvo da razbudimo najmlađi, da slušamo malo muzike, pa ćemo onda da pričamo i o prognozi. Dobro jutro!
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribiće, mogu i ja.
Pero, izviri samo da ih vidiš. Prelepe su.
Ne gledam kroz prozor na tlakoću.
Pero. Šta misliš? Šta je unutra?
Zar to nije trebalo da me pitaš malo pre? Opet ne pratiš scenariju. Šta treba da vidim?
Ledenice. Zašto ovako svetlucaju?
Rešenje ove misterije krije se u temperaturi vode. Mnoge nečistoće koje se nalaze u vodi iz česme rastvaraju se na sobnoj temperaturi. Što je voda toplija, to se više supstancije u njoj može rastvoriti. Zagrevanje i pročišćavanje pomažu protiv nečistoća, pa će samim tim i kockice leda biti kristalnije i sjajnije.
Da li svaki led svetluca?
Svaki led, odnosno voda u čvrstom agregatnom stanju, to jest njena zaleđena forma svetluca, što manje nečistoća, to veći sjaj.
Koliko vrsta leda ima?
U ledu koji poznajemo kao normalan, molekuli vode se pri opadanju temperature u jednom trenutku organizuju u čvrstu heksagonalnu kristalnu strukturu. Kubna struktura se javlja ukoliko su takvi uslovi s temperaturom i pritiskom u gornjim delovima atmosfere.
I sve je to smrznuta voda?
Upravo tako, sve je to smrznuta voda.
Po čemu se razlikuju? Izgledaju li bar slično?
Razlika je u gustini. Ako bi se led smrzavao na pritiscima višim od ovih u prirodi, njegova kristalna struktura bila bi gušća nego kod normalnog leda. A ako bi se voda smrzavala na nižim pritiscima, dolazimo do ređih struktura. Odatle i razlika između kubne u odnosu na heksagonalnu strukturu.
Kako se zna da je i to led?
Istraživači su otkrili da se najređa struktura, poput pomenutih, može složiti s molekulima vode u obliku šipki i čvorova. Na kraju su dobili nešto poput strukture dvorca iz bajke, formiranog od molekula vode, ali samo u čvrstom stanju.
Znam da rizikujem da me ovo dete lansira u neku kosmičku ekspediciju, ali zanima me da li sve ovo važi i za led na drugim nebeskim telima.
Sve što smo sada rekli je izrazito korisno za razumevanje fizike i hemije molekula vode. A drugo, za otkrivanje u kojim oblicima se voda može očekivati na egzoplanetama, znači po svemiru izvan sunčevog sistema, na kojima apsolutno sigurno postoje drugačije vrste leda u prirodi.
E, dete, dosta smo se ledili. Odmakni se od prozora.
Ovoga jutra budili su vas
fizikohemičarka Anka Jevremović,
Anđela Stojanović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda,
i glumac Mića Milovanov.
Autor projekta
Marija Mišić.
Režija Aleksandra Urošević.
Koji djavo me tero, to ne znam ni ja. Da polovim tamo
svaki dan, sve mu živo smeta, makila bjesa. U glave do pete, on je mami sin, šifra ne postoji njega.
Sedam je časova i 16 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, evo stigle su nam temperature. Malo su porasle u našoj zemlji, u Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu +5, u Kragovicu 4, misli svuda je plus za sad ovo što čitam, i u Nišu 4. Minus je na Kopaoniku, slab sneg tamo pada, kažu onaj subjektivni osjećaj -10. I minus je na Zlatiboru i na Crnom Vrhu, tamo je -2, u Sjenici 0. Svuda gde je minus pada i slab sneg. I to je to. Sad ovako plus, rekla sam, najveća mesta, a najtoplije je, pa, Subota, Beograd, Veliko Gradište. Beograd, Veliko Gradište, Ćuprija, 5 stepeni. Na severu nema padavina i ovako polako se sad širi taj prostor gde i nema padavina, vidim i zapad, i evo i u Beogradu kiše nema. Međutim, još uvek kad se pođe južnije, na sve strane ima padavina, ima slabog snega, kiše, rosulje u Smederevskoj Palanci, ledena kiša pada u Kruševcu. Poseban oprez za volanom tu, mada je temperatura u plusu, ali to hoće dole, kako kažu, pri tlu, ipak da se zaledi. Prognoza za danas: vetrovito, malo hladnije, na severu i zapadu prestanak padavina ujutru, u drugim delovima zemlje kiša se očekuje i toku dana i uveče. U britsko-planinskim predelima sneg, pa je ovako kako je sad, tako će izgleda ostati do kraja dana. Temperatura najviša od 3 do 10 stepeni, u Beogradu oko 8. Popodne nema padavina u Beogradu, a narednih dana, znači petak jutro sutra, biće malo na oblačenja, biće slabe kiše i kratkotrajnog snega, zatim u subotu pretežno sunčano, pa opet u nedelju na oblačenje. Temperatura do subote bez bitnije promene, u nedelju u prvoj polovini naredne sedmice u osetnom porastu uz dosta sunčanih intervala, i tamo tek od četvrtka ćemo se opet prisetiti. Kažem, mi uvijek se ogradi, mi u nižim predelima ne oseti smo ljudski ovu zimu, pa znači od četvrtka opet na oblačenje i zahlađenje s kišom, na planinama sa snegom. Biće nam opet malo hladnije. Sve u svemu, ovako kako je do subote, što se temperatura tiče, i tu i tamo oblaka i poneka kap kiše, a onda od nedelje do srede proleće, pa opet malo hladnije. Dobro, to je to što se tiče prognoze. Da, kišobran u ruke, svakako, sem ako ste na severu. Što se tiče servisnih informacija za Beograd, hajde da kažemo da će na opštini Voždovac od 8:30 do 18:00 bez vode ostati delovi ulice Vojvode Stepe, bulevara Oslobođenja i tog dela Voždovca. Zatim biće nestanka vode i na opštini Rakovica, deo ulice Pilota Mihajla Petrovića, kao i Gudominska, Milice Srpkinje, Snežane Hrepevnik, i molim vas da pogledate, ako ste u tim krajevima, ceo spisak ulica. I Novi Beograd od 8:00 do 16:00, Jurija Gagarina i Doktora Ivana Ribara, to je znači onaj deo gde su blokovi. Ako se vozite linijom 37, u sklopu radova na izgradnji trolejbuske kontaktne mreže, u Dunavskoj ulici zatvara se Poenkarojeva ulica na delu od Jovanova Kumovića do Cvićeve u smeru ka ulici Žorža Klemensoa, tako da će 37. od podneva do sutra uveče delimično promeniti trasu. To obično dovede i do zakašnjenja, pa ako ste, kažem, u 37. to jest planirate da se ovim autobusom vozite, onda ipak krenite malo ranije. I danas će biti isplaćena redovna novčana naknada nezaposlenima, kao roditeljski i dečiji dodatak i osnovna invalidska primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine. Novčana socijalna pomoć i sva socijalna davanja, u stvari, pa eto, na dan socijalne pravde, makar da im ovo stigne. 7:20 je malo muzike, a onda pričamo o sajmu turizma.
Noći samoće, noći tuge, i osuđen na misli lude, samo za tebe ja ne pitam više. Kako da srce drugu nađe i bez tebe da se snađe? Sve ti opraštam, oprosti mi ti, sad znam da treba mi. nismo, a sve što treba bili mi smo. Samo jedno znam, ja drugu ne treba. Kako da srce drugu nađe i bez tebe da se snađe. Sve ti oprašta, oprosti mi ti. Sad znam da treba.
.24 je, sad ona priča s početka ovog sata, a ako planirate na letovanje, poslušajte pažljivo. U Beogradu se danas otvara 42. Međunarodni sajam turizma pod sloganom Put pod noge. Posetiocima će se predstaviti preko 700 izlagača iz 40 država. Agencije koje Srbiju promovišu kao turističku destinaciju prošle godine su zaradile skoro 1,5 milijardu evra, od 3,7 miliona turista, a sajam je prilika da se privuku novi klijenti iz naše zemlje i sveta. Budući gosti mogli bi da dođu iz Egipta, države od 100 miliona građana koja je zvanični partner sajma, ali je također zainteresovana za dugoročnu saradnju sa Srbijom u oblasti turizma. Sve o sajmu, Ivan Jovanović.
Srbija je prošle godine od turizma zaradila skoro 1,5 milijardi evra, što je 8% više u odnosu na 2018. Prostor za još bolje rezultate u tom delu domaće privrede gradimo na 42. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, poručio je državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Miroslav Knežević.
Blizu 3.700.000 dolazaka i preko 10.070.000 ostvarenih noćenja su nas doveli u situaciju da sa visokim stopama rasta iza sebe imamo još jednu rekordnu godinu koja će se manifestovati i po rekordno ostvarenom deviznom prilivu kada je reč o turizmu. S tim u vezi naša očekivanja i od samog sajma jesu velika. Kada je reč o samom sajmu i mi kao predstavnici resornog ministarstva i vlade iskoristit ćemo ovu priliku da obavimo veliki broj bilateralnih susreta sa našim kolegama iz inostranstva. Kada je reč o međunarodnoj saradnji, pre svega u okviru Svetske turističke organizacije ili drugih, moram da kažem da zaista mi kao država imamo brojne aktivnosti i da se tamo naše aktivnosti beleže, cene i da u skladu sa tim imamo zaista veliki odziv međunarodnih predstavnika kada je reč o svim manifestacijama.
Knežević veruje da će naši turistički centri preko sajma dobiti nove domaće i strane goste.
do sada je već zakazano preko 150 sastanaka, što je u skladu sa nekim svjetskim trendovima koji pokazuju da ove manifestacije upravo treba da zaista beleže što veći broj poslovnih susreta, jer poslovna saradnja koja se dogovori na ovim sajmovima upravo se manifestuje kroz određene rezultate u turizmu. I mi verujemo da će svi predstavnici turističke privrede Srbije i turističke agencije predstaviti svoju ponudu na pravi način, pronaći zajedničke teme sa partnerima iz inostranstva. Zaista Srbija aktivno radi na promociji turizma i na razvoju samih destinacija kako bismo i domaćim i stranim gostima ponudili što konkretnije sadržaje. Rezultat iz 2019. u kome imamo prvi put 51% stranih gostiju kada je reč o dolascima, pokazuje da se Srbija zaista dobro pozicionirala na međunarodnom tržištu, ali istovremeno to nas obavezuje da na tome značajno radimo i u budućnosti.
Novi turisti mogli bi u Srbiju da stignu iz Egipta, države koja je zvanični partner 42. međunarodnog sajma turizma, rekao je ambasador te zemlje u Beogradu Amr Al-Guwaili.
Our first ever participation as guest of honor or partner country to the Belgrade Tourism Sajam.
Ovo je prvi put da Egipat učestvuje kao zemlja partner na vašem sajmu turizma. Mi smo zainteresovani za saradnju koja će da traje i posle sajma. Najviše očekujemo od turističkih agencija iz Srbije i iz naše zemlje, a to je ono što ćemo sada u Beogradu da istaknemo u prvi plan kroz brojne aktivnosti. Mi iz ambasade ističemo da ta saradnja treba da bude dvosmerna. Egipat je država sa oko 100 miliona građana i do Beograda nam direktnim avioletom treba nešto manje od 3 sata. Ako je naše partnerstvo dugoročno, to znači da svi ti ljudi, ako žele, mogu da uživaju u turističkim potencijalima Srbije. Sve to naravno važi i za vaše građane koji su našu zemlju izabrali za svoju turističku destinaciju. Mi smo ponosni što možemo da im budemo domaćini.
Prema rečima direktorke Beogradskog sajma Danke Selić, sajam turizma u skladu sa tradicijom okuplja profesionalce koji žive od turizma, ali i građane koji sajamsku ponudu agencija koriste da finansijski povoljnije isplaniraju predstojeća putovanja u Srbiji ili u svetu.
Na kompletno raspoloživom izlagačkom prostoru Beogradskog sajma u 4 sajamska dana imaćete priliku da vidite oko 900 izlagača. Od toga je samo na sajmu turizma više od 700 direktnih izlagača i su izlagači iz 40 zemalja. Nadamo se da će ovaj sajam svojim kvalitetom ponude, organizacijom i novinama ispuniti svoje očekivanja, ali pomeriti granice i postaviti nove rekorde kako u broju posetilaca, tako i na broju sklopljenih poslova.
Slične informacije dobili smo i od glavnog koordinatora programa Međunarodnog sajma turizma Dragana Zečevića.
Mi smo se trudili svih ovih godina da ovaj sajam ima svoju biznis crtu, odnosno da sam sajam kao izložbeni bude okrenut i poslovnim posetiocima, postavili portal koji je namenjen registraciji izlagača i samih poslovnih posetilaca. Organizujemo i dolazak profesionalnih turističkih predstavnika i kupaca iz regiona, Evrope, a možemo reći i sveta, zato što su zaista registrovani. Pokušavamo da postaknemo međusobno umreživanje između domaćih privrednika i profesionalaca iz celog sveta ove godine na sajmu turizma. Ono što je interesantno za ovu godinu i što je novitet u odnosu na prethodne godine, to je da se po prvi put na sajmu turizma predstavljaju 3 nove države sa svojim turističkim potencijalima, to su Šri Lanka, Slovačka i Kenija.
Uporedo sa 42. međunarodnim sajmom turizma, u halama Beogradskog sajma održavaju se međunarodni sajmovi vina, hotelsko-turističke opreme i suvenira. U tim dodatnim programima predstavit će se oko 200 izlagača.
Thank you.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C, 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Puccini, Manon Lescaut, najlepša i najtragičnija dama opere. Premijerno 26. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu, 29. februara u Operi i Teatru Madlenijanum. Dirigent Stefano Romani, reditelj Pier Francesco Maestrini. Mesto susretanja.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaj.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Eko. Pitanje jutra.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2007. godine proglasila je 20. februar za Svetski dan socijalne pravde. Prepoznato je da su društveni razvoj i socijalna pravda preduslovi ostvarivanja mira i bezbednosti unutar i između država, da globalizacija, povezanost tržišta i uklanjanje prepreka u kretanju investicija mogu da postiču razvoj ekonomije i tehnologije i doprinesu poboljšanju životnog standarda ljudi širom sveta. To je, međutim, moguće ostvariti samo ako se ljudska prava, rodna ravnopravnost i dostojanstvo postave u osnovu razvoja. Ljudska prava, rodna ravnopravnost i dostojanstvo kao postulati zadovoljnog i srećnog društva, i kada se to ostvari, ostvarena i ta socijalna pravda. I onda juče u oči dana socijalne pravde zaštitnik građana Zoran Pašalić upozorio je da po rezultatima istraživanja oko 500.000 građana Srbije ne može da zadovolji osnovne egzistencijalne potrebe, pri čemu su u riziku siromaštva najviše izloženi mlađi od 18 godina. Šta vi mislite o ovome? Je li Srbija daleko od ostvarivanja te socijalne pravde i kako bi izgledalo to idealno pravedno socijalno društvo? 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Srbija nije daleko od toga, ona je vrlo blizu. Srbije to pripada. A ako uzmemo ovaj pojam da je vrhunac prirode čovjek, šta mu drugo ostaje nego da bude pravičan. A pored toga, ako govorimo o bogatstvu, bogatstvo je na strani, po meni, jer u čovjeku je bogatstvo, u glavi i u grudima. Ako to imamo, imamo našeg patrijarha Pavla koji je rekao, budimo ljudi, sve je jasno.
I prepoznajete vi te ljude oko sebe?
A ja sad ne mogu to, jer to je moj komšiluk, inače prepoznajem, i mi mora da ličimo što više jedan na drugoga. To nam je rešenje.
Da ličimo na one dobre, nadam se.
Ne, jedan na drugoga. Aha. A mora jedan da bude u primjeru. I ako sad svi hoće liče na njega, sve je u redu. Htjenje je u pitanju, dete.
Jeste, upravost.
Svaki čovjek to ima, samo ako hoće.
Hvala vam mnogo što ste se javili. Pozdrav, prijatno. 3225299, 3225099, Svetski dan socijalne pravde. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav svima, dobro namernima. Tema je jako pametna. Jedna jedina reč, a neću vas zadržavati dugo, trebala bi da bude neprijatna reč. Niko je, malo ljudi je vole danas. To bi bila ta reč štednja.
Dobro, a...
Ako bi bilo štednje, onda bi bilo svima koliko im je potrebno. Na to se svodi i ova globalizacija na, u ekonomiji, politici i religiji. I najvjerovatnije da će do toga doći, hteli mladi ili ne hteli. Bojili se oni da otimaju u današnje vreme starijima ili dobijali uz razno razne mahinacije što su nekad stari ljudi zaradili. Znam čoveka koji je sa 11 godina počeo da zarađuje, znate kako?
Kako?
Tapkario je na dobrim kaubojskim filmovima. To je jako davno vreme bilo.
Da.
Vi ste možda čuli, zato možda niste.
Za tapkanje, kako ne, verovali ne, i dan danas se za neke...
Jest, za dobre utakmice, ali onda je to bilo za dobre kaubojske filmove. I dečko je zaradio sa 11 godina.
Dobro, kako je to, moramo da se vratimo na temu, gde je tu socijalna pravda, sa 11 godina, zar dete nema pravo da odraste?
Ima pravo, njegov otac je sa 11 godina išao kod svog gazde u trgovini, sa 11 godina u vinograde da radi.
Da bi zaradio.
To je bilo pre drugog svjetskog rata, pazite, sa 11 godina je postao šegrt u trgovini, postao je trgovac i bio je trgovac, i drugi svjetski rat mu je odneo trgovinu, pošto 49. godine Tito...
Jeste, to je druga priča. Hvala vam najlepše što ste se javili. Ja se izvinjavam, moramo da i pustimo i drugi slušaoce. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, poštovanje.
Dobro jutro.
Petar je pored telefona. Htio sam samo ovu socijalnu pravdu. Ja smatram da to kod nas uopšte ne postoji, da se zanemaruje zbog načina života koji nam se nameće. Kapitalističko vreme je i objašnjava se kako, eto, mora mnogo da se radi, nema vremena uopšte da se posvete ljudi deci, i iz tog razloga ne može ništa ni da bude normalno, jer se forsira neka televizija koja uopšte nema veze sa realnošću, i onda mi koji se suprotstavljamo tim stavovima izgledamo kao nenormalni u ovoj državi. A smatram da imamo jako veliki potencijal, mladi su nam i tekako pametni, i treba da ulažemo u budućnost kroz decu od malih nogu, znači od vrtića, odmah to sve polazi od kuće.
Hajde da malo pređemo granice. Ima ona čuvena statistika od prošle godine da 1%, ne, 1% bogataša drži 99% planete. Koliko mislite da je to svetski trend, da najveća većina radi za jako malu manjinu i da je tu jako teško?
Imao sam prilike da prođem kao klinac, sad imam 32 godine, ali kao klinac sam imao prilike da prođem svašta, mislim, u smislu da vidim, da proputujem po svetu i tako dalje. Bio sam na plantažama gde ljudi se izrabljuju za bukvalno mali novac. To postoji svuda, ali smatram da smo mi do relativno skoro, ajde da kažem 10-20 godina nazad, ja kada sam odrastao, bilo je potpuno drugačije vreme, drugačije ponašanje. U školi se znalo ko je profesor, ko su učenici, znalo se kad uđe neko u vašu zgradu da kažete dobro jutro, dobar dan. Danas klinci ne znaju da kažu ništa, retko, i te vrednosti se gube, onda samim tim i ta socijalna pravda, jer ne može mladi da ne poštuju starije, jer to se odražava kroz sve sfere društvenog odgovornost, morate da budete prema svima, tako da sve to počinje iz kuće, a to nam se nameće, jer ljudi rade za vrlo male plate, bez obzira što imate određeni broj ljudi koji imaju nenormalno puno para. Bio sam skoro, evo sad prošli vikend, na jednoj destinaciji turističkoj našoj u Srbiji, gde sam bio u hotelu koji, eto, odvojio sam novac i bio u nekom kao hotelu koji je kao na nekom dobrom glasu. Mm-hmm. Međutim, zgrožen sam zato što prvo radne snage nema i to otvoreno pričaju ljudi koji rade tamo. Pa znate, mi nemamo radnu snagu. Ja kažem, pa da, ali verovatno imate ili malu platu.
Možda da platite tu radnu snagu, jo?
Da, pa ne, imate mm-hmm. lošu edukaciju. I onda sam posle s jednim lokalnim čovjekom pričao koji je inače tu odrasto i bavi se isto ugostiteljstvom i tako, kaže on, pa ja sam predlagao da se osnuje trening centar tu, da ljudi se edukuju, mladi, da dođu normalno i dobri menadžeri koji će normalno da budu plaćeni i da uče mlade snage i da se to ono maltene s kolena na koleno prebacuje. Međutim, ne, mi želimo odjednom sve na brzinu i da se i svi ti ljudi koji imaju malo kapitala, a nemaju znanje i verovatno su stekli taj kapital ovako ili onako i poštujem sve to, ali jednostavno morate da imate neke ljude iz struke koji znaju kako da
treba vreme, da, ne možete preko noći.
Usluga je 90%
Jeste, hvala vam. Hvala vam mnogo što ste se javili.
Hvala,
prijetno. 3225299 i 3225099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Igor Iskućac ovdje.
Izvolite.
Hoću da kažem da je socijalna pravda u svijetu manje zastupljena, manje ima svuda i to se prenosi naravno i kod nas. Sve je veći jaz između bogatih i siromašnih. Više imamo manje ljudi koji su bogati, a siromašnih je nažalost sve više. Mislim da bi u Srbiji trebalo izvršiti neku reviziju, omogućiti pravo na lečenje svima, biti zdravstveno, znači osiguran svaki građanin. Jer kod nas kad izgubite posao, vi niste samo izgubili posao, gubite pravo na zdravstveno osiguranje, mislim ne gubite pravo, ali treba znači uplatiti iz vašeg nekog kućnog budžeta lečenje, penzijsko osiguranje i sve ostalo što povlači. Znači to bi bilo lepo omogućiti znači svima pravo na lečenje i neku reviziju ipak vršiti. Mnogi rade privatne poslove, a u stvari su socijalni slučajevi. Zvanično su socijalni slučajevi.
Da.
To bi trebalo neko malo da pokrene možda to pitanje, da uposli ljude, da se novac preusmeri na one kojima je to stvarno neophodno.
Da, to je ono prijavljeni na minimalac, pa na ruke, pa... Da.
Imao sam i ja prilike to da budem isto. Ja sam bio isto prijavljen jedno vreme na minimalac, a dobio sam ostatak plate u koverti.
Da. A to što bi trebalo da se plate porezi bi išlo upravo u tu socijalnu pravdu.
Da, apsolutno to.
Hvala vam što ste se javili.
Hvala vam, prijetno.
Hvala vam, prijetno. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
I izvolite, u programu ste.
Radi, znači.
Kažite, Rade.
Pa, prosto čovjek ne zna što da kaže. Samo da u jednoj godini imamo 365 dana, a da imamo samo jedan ovakav dan.
U kome treba razmišljati o jednoj socijalnoj jednakosti, jel?
Gotovo sam siguran da sutra je 21. već negdje tamo popodne, zaboravit ćemo ovaj današnji dan koji je danas. Mi smo lideri u svemu, da ne ponavljam. Pa zaista, ja imam jedan
A u prekide nam se veze, ništa. Hvala Radetu što se javio. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Boban iz Beograda.
Izvolite, Bobane.
Pa ja imam jedan prost predlog, a toliko je prosto, prostije ne može biti. Mi sad svi pričamo šta je bilo u prošlosti i kako je nekada bilo i šta se nekad radilo. Prošla su ta vremena, sad su neka nova vremena, neke nove tendencije, neke novi ljudi vode državu. E, moj predlog za ljude koje vode državu. Kako ste uredili zakon o saobraćaju u Beogradu, u Srbiji, da sve ide pod konac, i kazne, i prekršaj, sve ste uzimali od zemalja koje su uređene. Pa uzmite od zemalja koje su socijalno uređene, koje brinu o svojim građanima, pa samo te zakone prepišite i sve će biti u redu. Mm-hmm. Uzmite lepo iz Švedske, iz Amerike, iz Kanade, iz Australije, iz bilo kojih zemalja, ali uzmite zakon o socijalnoj politici i onda taj zakon primenite isto kao što ste zakon o saobraćaju koji je rešen nikad bolje, da bi se naplatili i da bi zakon bio ispoštovan. Napravite zakon adekvatan ovom narodu, ovom podneblju i zaradi ovog naroda. I sve će biti u redu.
Hvala vam puno. Hvala vam, pa jeste, kaže istraživanje da ljudi ovde prosto vole autoritet, tako da ako je autoritet zakon, ali ne samo da je napisan, nego i da se poštuje, situacija će da bude mnogo bolja. Prekide nam se veza, taman smo mislili da imamo još jednog slušalca, problem... Skoro sam prezgovarala sa nekim ko živi u Sjedinjenim američkim državama, pa kaže u Americi je odlično za super siromašne i za super bogate. Taj zakon o socijalnoj zaštiti, ta socijalna pomoć je sjajna za one koji ne rade i ne zarađuju i imaju odličnu zdravstvenu zaštitu. Nije to sad, nisu apartmani, ali dobit će kompletnu zdravstvenu zaštitu ako su nezaposleni na socijalnoj pomoći i naravno bogataši koji apsolutno uživaju, srednja klasa, potpuno druga priča. E sad, da li to može da se prepiše, ali da, možda bi najbolje bilo poštovati samo ovo, uplatiti sve pa da što više stigne tim socijalnim grupama. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Milan Topalović, Zelenira, kod Zrenjanina, sve vas pozdravim.
Izvolite, Milane.
Pa evo jednu malu digresiju, nije digresija, nego odnosi se na to. Kakva je socijalna pravda to kad vam grad, kao što je Zrenjan, uzme 600 miliona i plati troškove grejanja koje je potrošio na sebe, na grad. Znači, grad je napravio dug 600 miliona, uzeo naše plinovode iz naših sela koje smo mi platili i dogovorom sa gospodinom Bajatovićem isplatio dug grada na konto nas sa sela. To zaista nigde nema, a to bi mnogo značilo za socijalnu pravdu.
Kakvu vodu pijete?
Nemojte da spominjemo još i vodu, i to je na tu temu možda se navede, ali ovo je stvarno krajnje. Mi smo, recimo, Jelimir, 50 km gasovoda sa kompletnim predali, odnosno oni su to uzeli, to je moglo nekad, jel, uzme grad, oni se to održavaju, a sad su taj naš gasovod Melenački iz Kleka i svih 15 sela, uzeli i dali Srbija gasu za dug koji je napravio grad, 600 miliona.
Hvala vam na toj informaciji. Hvala vam, prijatno. Socijalno blagostanje, kako gde. Dobro jutro. Halo.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Ovoj socijalnoj pravdi živim u nekom sistemu koji je zamišljen da obogati mali broj ljudi na štetu ogromne većine. To je sistem i sada to postaje problem za sve, posebno male države koje su tome. A ja bih samo rekao da u istoriji civilizacije su bili ti mehanizmi i kod nas u srpskom narodu. Znači, bilo je mnogo toga, recimo, kad su ove sahrane, znači, oni koji su nosili barjake, koji su kopali rake, znači, oni dobiju košulju, dobijaju peške, dobijaju čarape, i to je bio taj sistem. I to su angažovani bili baš siromašni ljudi. Mislim, ja sam istoričar, pa to je, baš znam. I tako, takvih mehanizama danas nema nekako. Trebalo bi, ako vi kad su ove pojene ove pogrebne običaje, znači, onda bi trebalo ta porodica da uplati nešto u smislu nekog sirotišta, humanitarnog fonda i tako. To bi neke moguće danas bile varijante. Znači, potpuno se socijalna stabilnost onih starih društava izgubila, ali to je zato što je današnji sistem baš tako zamišljen da obogati mali broj ljudi na račun većine i sad.
Samo profit, jel da?
Da,
apsolutno. Čovjek ne postoji, samo da, profit.
Čovjek ne postoji, a sad postoji na opasnost što to vodi ka uništenju planete, jer planeta je stvarana milijardama godina i ona je stvorila mnogo, ali ako se dalje nastavi politika kupi, baci, kupi, baci, onda to neće moći drži ni on.
Da, hvala vam i kao istoričar što ste se javili, prosto lepo je čuti i neku retrospektivu u odnosu na prošlost. Hvala svim slušaocima koji su učestvovali u ovom pitanju jutra. Nama oko 8:10-15 dolazi u goste Nenad Nerić, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, pa eto malo ćemo sa njim da skeniramo situaciju kada je naša zemlja u pitanju i da li možemo da se poredimo i sa regionom, ali i sa nekim širim prostorom i da vidimo šta tu može, šta može da bude bolje. 7:53, malo muzike, a onda moramo i reč dve o sportu da prozborimo.
Zaspala tu na mojim rukama.
4 minuta do 8 časova da poslušamo sportsku kroniku koju je pripremila Snežana Pantović.
Košarkaška reprezentacija Srbije igraće prvu kvalifikacionu utakmicu za odlazak na prvenstvo Evrope sa Finskom od 18 časova u gostima. Biće ovo debitantski duel za novog selektora na klupi Srbije Igora Kokoškova. Potom sledi utakmica sa Gruzijom, a obe će poslužiti kao dobra priprema za olimpijski kvalifikacioni turnir čiji smo mi domaćini. Utakmica Srbija-Finska počeće u 18 časova i možete je pratiti u prenosu na RTS-u. U osmini finala fudbalske lige šampiona sinoć Tottenham-Leipzig 0-1, Atalanta-Valencija 4-1. Naš teniser Dušan Lajović igraće u drugom kolu turnira u Rio de Janeiro sa Italijanom Lorencom Sonegom, pošto je na startu eliminisao Italijana Cecchinata sa 2-1.
Bilo sram kad te skidao on, a mi je on, samo on došao u tvoj stan. Ni prvi put, ni zadnji put, bila je dženta džaka za jedan dan. Zašto praviš zvona od mene? Za tako nešto nema potrebe. Ne, 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 ne.
znao šta i da jesam, ne bi mnogo lagao. Ne znaš ti, Španija, ja, doznaćemo sve. Po čija si i čije je to što nosiš ispod haljine? Zašto radiš ona od mene? Za tako nešto nema potrebe, ne, 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 ne. On je cijele noći bio kraj teme, baby. I gurao je tamo gdje ne smije, ne, 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 ne. Tu tap, 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 tam, tam.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Devet osoba je ubijeno u sinoćnjoj pucnjavi u dva nargila bara u nemačkom gradu Hanau, a osumnjičeni je pronađen mrtav u svom domu, saopštila je policija. Takođe, u kući osumnjičenog je pronađeno još jedno telo. Istraga o identitetu žrtava i počinilaca je u toku, prenosi Reuters. Za sada se zna da je napadač počinio samoubistvo u svom domu, pošto je sa mesta zločina pobegao automobilom. Motiv napada nije poznat. Američki predsjednik Donald Trump postavio je Richarda Grenela na čelo svih obaveštajnih službi. Trumpovom odlukom, dosadašnji ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Nemačkoj i specijalni izaslanik za dijalog Beograda i Prištine, naći će se na mestu prvog čoveka Nacionalne obaveštajne službe, u okviru koje se nalazi 17 agencija. Kada je reč o Kosovu i Metohiji, Grenell se i juče oglasio na Twitteru kako bi demantovao da postoji američki plan za brzo rešavanje kosovskog pitanja. O tom pitanju govorio i srpski šef diplomatije. Ivica Dačić je rekao da je vrhunac licemerja to što nema reakcije međunarodne zajednice na najave Tirane da će sa Prištinom doneti sporazum o zajedničkim troškovima za lobiranje na priznanju kosovske nezavisnosti. Dodaje da njima smeta što je broj zemalja koje priznaju Kosovo pao na manje od polovina članica Ujedinjenih nacija. Dvoje putnika sa kruzera Diamond Princess umrlo je od posljedica koronavirusa. Brod Karantin u japanskoj luci Yokohami najveće je žarište virusa posle Kine. Ranije su počela iskrcavanja putnika koji nisu zaraženi. Dvoje državljana Srbije, koji su na brodu, neće se vratiti u Srbiju avionom vlade Italije, već komercijalnim letom u svom aranžmanu. Preostalih 12 naših državljana su članovi posade, iz karantina će izaći za dve nedelje. U Kini je od posljedica zaraze koronavirusom umrlo više od 2100 ljudi. Obeležava se Dan socijalne pravde. Zaštitnik građana Zoran Pašalić upozorava da u Srbiji oko pola miliona ljudi, odnosno oko 7% stanovništva, ne može da zadovolji osnovne egzistencijalne potrebe. U riziku od siromaštva najviše su izloženi mlađi od 18 godina, a porodice sa troje ili više izdržavane dece, stariji, bolesni i nezaposleni, često su u posebno teškom položaju, upozorava ombudsman. U Beogradu danas počinje 42. sajam turizma. Slogan ovogodišnje manifestacije je Put pod noge, a Egipat je zemlja partner. Do nedelje turističku ponudu predstavit će oko 900 izlagača iz više od 40 zemalja. Danas će na sajmu biti predstavljeni projekat Evropska unija za kulturno nasljeđe i turizam, a prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić, šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici i zamenik ambasadora Nemačke Dorotea Gizelman. Vlada Srbije bi na današnjoj sednici trebalo da odobri dodatnih 300 miliona dinara za 60.000 vaučera za takozvani donirani odmor u Srbiji. Ministar Rasim Ljajić očekuje da će zbog ogromnog interesovanja građana ovaj predlog biti odobren. Od početka godine podeljeno je svih 100.000 vaučera koliko je bilo planirano za celu 2020. Ukoliko vlada odobri dodatna sredstva, građani bi već naredne nedelje mogli da se prijavljuju za njih. Beogradsko dramsko pozorište slavi 73. rođendan. U podne će biti dodeljene tradicionalne godišnje nagrade. Priznanje Tatjana Lukjanova, glavna nagrada za višegodišnji doprinos pozorišnom životu Srbije, pripašće reditelju Jagošu Markoviću. Projekcijom filma Moja Selinđerova godina u kanadsko-irskoj produkciji sa Sigurni Viver u glavnoj ulozi, večeras u Berlinu počinje 70. izdanje Međunarodnog filmskog festivala. Na ovogodišnjem Berlinaleu bit će prikazano oko 340 filmova, a 18 je u trci za Zlatnog medveda. Košarkaši Srbije igraće protiv Finske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Utakmica u ESPU počinje u 18 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. Danas će biti odigrani svi mečevi 16. finala Fudbalske lige Evrope. U jednom od derbija Olimpijakos dočekuje Arsenal. Prenos meča iz Atine je od 21 čas na prvom programu RTS-a. Fudbaleri Atalante savladali su sinoć Valenciju sa 4-1 u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona. Istovremeno, Leipzig je u Londonu bio bolji od Tottenhema 1-0. Revanš mečevi na programu su 10. marta. Danas će biti hladnije vreme, u nižim predelima kiša, na planinama sneg. Popodne se očekuje prestanak padavina, temperatura od 3 do 10 stepeni. U Novom Sadu trenutno 2 stepena, u Kragujevcu i u Nišu 4, u Beogradu 5 stepeni, najhladnije je na Kopaoniku minus 5. 8 i 6, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova i 7 minuta, dobro jutro, dobar dan, u zavisnosti od toga kada ste nam se priključili na talasima prvog programa Radio Beograda, u jutarnjem programu Uhvati dan. Prijatno jutro u našoj zemlji, čuli ste od vlade i temperature i prognozu. Ja bih vas samo obradovala sa činjenicom da ćemo imati temperature ovako prijatne, a još toplije sve do srede sledeće nedelje, a onda će zima da nas podsjeti da je još uvek tu, pa će malo da nam zahladi, makar nama u nižim predelima, u višim predelima i ovoga jutra je bilo snega. Sa vama jutros od 6:30 Miroslav Antonijević za Mix Pultom, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a što se tiče sadržaja u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa, eto, u pitanju jutra sa vama smo razgovarali o socijalnoj pravdi, danas je Svetski dan socijalne pravde, a sada ćemo u ovom satu pričati sa našim gostom Nenadom Nerićem, državnim sekretarom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, o tome kako stoje stvari kada je naša država u pitanju, šta može da bude bolje, i negde da vidimo gde smo kada je u pitanju region, pa i one neke države na koje se ugledamo i koje bi mogle da važe za neki model kada je u pitanju socijalna pravda. Posle toga idemo u Kačarevo, tamo počinje 33. slaninijada, ko voli slaninicu, od danas, u stvari pa 4 dana, moći će da ode i da uživa u svemu što će tamo biti ponuđeno. Pred kraj ovoga sata slušamo našu dopisnicu Jelenu Marinović iz Niša, a priča nam o tome da klinički centar u Nišu prima u stalni radni odnos 150 radnika i 11 mladih talenata. Tako da mnogo je sadržaja i mnogo je razloga zbog kojih bi svakako trebalo da ostanete uz prvi program Radio Beograd, jutarnji program Uhvati dan. 8 i 9 je, dobro jutro.
Srpski na srpskom.
Bliže se proleće i vreme je da se razmišlja o banjama. Ali koju banju da odaberem? Zdravstvenih problema nemam, pa ne moram time da se vodim, nego svake godine menjam kriterijum za odabir banje. Naprimjer, jedne godine to je bio najlepši banjski park, pa najtopliji termalni izvor, nadmorska visina. E, ove godine bit će to najlepša legenda o nastanku neke banje. I tako dok tražim onu koja će me odvesti na banjski odmor i snova, mogu da primetim da ima i pravopisno nestabilnih banja. Evo, recimo, Sokobanja. Na jednom lokalnom turističkom sajtu nađem divnu legendu o njenom nastanku pod nazivom Legenda o Sokobanji. Dakle, jedna reč. Ali na istoj web stranici u menijima, odakle se granaju tekstovi o samom mestu i smeštaju, ime Soko banje napisano je čas kao jedna, čas kao dve reči. Jednom s oba velika slova, a drugi put samo s početnim velikim slovom.
Soko banja je ime za naseljeno mesto i banju i piše se kao jedna reč sa kratkouzlaznim akcentom na prvom slogu. Greška u pisanju nastaje najverovatnije zbog toga što se u govoru često čuje Soko banja s dva kratkosilazna akcenta, što vodi i ka dve reči u tekstu. No, prema pravopisu, Soko banja je jedna reč s jednim akcentom i jednim velikim slovom.
Srpski na srpskom.
Posle sam videla i da onu čuvenu Nušićevu rečenicu Sokobanja, Sokograd, dođeš star, odeš mlad, pišu čas ovako, čas onako. Jedni po sluhu, drugi po pravopisu. A kad smo već kod banja, legendi i spojenog i odvojenog pisanja, nema boljeg primjera za dvojstvo od Banja Luke ili od Banje Luke.
Ime grada Banja Luke može da se piše kao jedna reč velikim početnim slovom i da se menja Banja Luke, Banja Luci, Banja Luku, Banja Lukom. Međutim, ispravan je i oblik koji ima dve reči i oba velika početna slova. Ako se tako napiše, onda je obavezno u govoru ili tekstu dalje obe reči dosledno menjati. Banje Luke, Banjoj Luci, Banju Luku, Banjom Lukom. Prisvojni pridev glasi banjalučki, ređe banjolučki.
Srpski na srpskom.
Znam da je prema predanju Banja Luka podignuta u ravnici nekog bana. Stari pridev banj značio je banov, a Luka je bio naziv za ravnicu. Pa bi najstarije ime grada moglo da bude Banova ravnica. Ali ove godine neću ni u Sokobanju, ni u Banju Luku, nego u Vrnjačku banju. Ima kupalište, tu je sad i onaj već čuveni most ljubavi, a blizu je i Goč. Samo još da saznam kakav je pravopisni status ove banje, pa mogu da pakujem kofere.
Pravopisni status Vrnjačke banje zavisi od onoga šta njen naziv imenuje. Ako je reč o naseljenom mestu, onda su oba početna slova velika. A ako je u pitanju ime kupališta, onda je samo prvo slovo veliko. A to nas vodi ka italijanskoj reči za kupalište ili kupatilo, banjo, od koje je nastala naša banja, to jest naziv za lečilište s mineralnim izvorima u kojima se može kupati. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osme časova i 17 minuta, Radio Beograd, prvi program. Evo, sa vama smo u pitanju jutra razgovarali o socijalnoj pravdi. Svetski dan socijalne pravde je danas. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2007. je proglasila 20. februar za Svetski dan socijalne pravde i prepoznato je da su društveni razvoj i socijalna pravda preduslovi ostvarivanja mira i bezbednosti unutar i između država, da je globalizacija, povezanost tržišta i uklanjanje prepreka u kretanju investicija postiču razvoj ekonomije i tehnologije i doprinose poboljšanju životnog standarda ljudi širom sveta. Ali to je sve moguće ostvariti samo ako se ljudska prava, rodna ravnopravnost i dostojanstvo postave u osnovu razvoja. Zaštitnik građana Zoran Pašalić upozorio je juče uoči ovog dana da po rezultatima istraživanja oko 500.000 građana Srbije ne može da zadovolji osnovne egzistencijalne potrebe. pri čemu su riziku od siromaštva najviše izloženi mlađi od 18 godina. I evo u stvari uvodnog i prvog pitanja za mog gosta ovoga jutra, Nenad Nerić, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Dobar dan, dobrodošli na Talas Radio Beograd. Kako gledate na ovaj podatak? I čini se da se iz godinu u godinu za nijansu povećava taj broj, a da ovi mladi i mlađi od 18 godina u stvari stalno figuriraju kao najrizičnija grupa koje preti siromaštvo. Šta se dešava sa tih pola miliona ljudi u našoj zemlji?
Kada je reč o ostvarivanju ljudskih prava, moram da naglasim da je postignut zaista veliki uspeh i da smo kao društvo značajno napredovali u poslednjoj deceniji. Naravno, još nismo dostigli željeni nivo, ni nivo razumevanja, ni poštovanja ljudskih prava, i prosto na tom planu predstoje nam značajni napori da u najširoj javnosti podignemo nivo znanja o kapacitetima i mogućnostima pre svega i posebno ranjivih društvenih grupa. Naime, zajednički cilj svih socijalnih aktera je da se našim građanima pomogne da razumeju i prihvate da predstavnici tih posebno ranjivih grupa imaju i kapacitete i spremnost da aktivno doprinesu društvu, odnosno da ih ne treba posmatrati iz perspektive njihovih nemogućnosti i ograničenja. Naša zajednička težnja je da se adekvatnim merama podrške, pre svega ovim društvenim grupama, pomogne da se oni aktivno uključe u sve društvene tokove i da postanu ravnopravni članovi društva.
E koji su mehanizmi da se to postigne? Ako znamo da, evo imali smo ovaj slučaj deci iz Alibunara, ajde da kažemo da negdje imaju propusta centra za socijalni rad, ali ono što je činjenica je da nema dovoljno radnika na terenu, da nema dovoljno ljudi koji i u svu želju hoće da izađu na teren i da pomognu svima kojima je pomoć potrebna. Kako ostvariti upravo te korake?
Mi smo u nebrojeno puta izneli podatak da sistemu socijalne zaštite nedostaje određeni broj stručnih lica, i pored te aktivnosti mislim da je neophodno i da sama okolina, samo društvo pre svega prepoznaje i vidi te takve slučajeve, i naravno da pre svega svojim aktivnim uključivanjem u rešavanje tih problema, a to je pre svega signaliziranjem stručnim licima u centrima za socijalni rad, signaliziraju da postoji u njihovoj sredini takva porodica, takav pojedinac o kome treba da se posebno povede računa. Naravno, sve bi ovo da mi imamo dovoljan broj stručnih lica bilo rešeno kroz revizije, kroz periodične revizije slučajeva, gde bismo naši ljudi, odnosno stručna lica, kroz reviziju tih slučajeva, kroz kontrolu mogli da ustanove u kakvom stanju je porodica, odnosno pojedinac, i da preduzimaju adekvatne mere. Međutim, to u ovom trenutku zaista nije slučaj, i evo koristim priliku da apelujem na zajednicu, na društvo, da kada god imaju bilo kakvu informaciju o nekom problemu koji ima ili porodica u njihovom okruženju ili pojedinac koga poznaju, da nam javljaju našim centrima za socijalni rad, a naši stručni ljudi će zaista pregorno i ovako stručno izaći i analizirati slučaj i preduzimati mere.
Vaše ministarstvo nekako pokriva sve segmente ovog ostvarivanja socijalne pravde. S čim se sve suočavate? Koje su to sve oblasti u kojima ste dužni da poradite na toj socijalnoj pravdi?
S obzirom da ste rekli da je široko, ja ću da podsjetim na onu izreku: od kolevke pa do groba najlepše je đačko doba. E upravo naše ministarstvo pokriva upravo taj period. Znači, od rođenja, gde je naša briga rođeno dete sa svim onim subvencijama koje dajemo kao država, do onog segmenta kada nažalost neko napušta ovaj svet i kada se isplaćuju preko fonda PIO troškovi za pogrebne usluge. Znači, sve ono što je društvo, što je zajednica, praktično je kod nas. Naravno, mi pokrivamo i one delove i na nas utiču delovi koji se ne nalaze u našoj nadležnosti, a u kontekstu evo današnjeg dana moram da napomenem da je jedan od najznačajnijih elemenata upravo širenje broja zaposlenih, što drastično utiče na smanjenje broja siromašnih ljudi i na onaj pad procenta o kome je govorio i sam zaštitnik građana, pa i recimo prosveta koja uspešnim obrazovanjem takođe obara broj ljudi koji su u zoni siromaštva. Tako da, eto, mi se nalazimo svuda, direktno smo naslonjeni na bezbroj tih tema, ali sigurno da i neke druge teme utiču na ono čime se mi bavimo.
Šta prepoznajete kao segmente u kojima bi trebalo mnogo više da se uradi i mislim da je u vezi sa tim i pitanje kako je u regionu, gde smo mi kada je region u pitanju, koliko smo skloni samokritici, a koliko u stvari prosto država i ne može da dosegne baš do svakog pojedinca.
Pa ja ću da samo podsjetim da je prvi centar za socijalni rad u tadašnjoj Jugoslaviji, a pre svega to se tada radilo o Srbiji, formiran još davnih 50. godina. Pre svega moram da napomenem da je to bilo vreme socijalizma, kada je možda bilo i strašno reći da imate u jednom socijalističkom društvu imate socijalne probleme i ljude koji su u socijalnom problemu. Međutim, i tadašnje društvo je prepoznalo potrebu rešavanja tih problema i za potrebe toga formiralo Centar za socijalni rad. Naravno, taj dugi put razvoja socijalne zaštite i socijalnih usluga je doprineo da naš nivo tih usluga u ovom trenutku je znatno iznad drugih zemalja koje možda imaju manju i kraću tradiciju od nas, ali naravno ne možemo da kažemo da smo mnogo usavršili tu oblast iz prostog razloga zato što smo rekli šta utiče pre svega na i na socijalna pitanja u jednoj državi, a to je nivo obrazovanja, nivo zaposlenosti, standard i tako dalje.
Planovi, šta je to na što ćete recimo u sledećoj godini, u stvari tokom ove godine staviti akcenat, koje oblasti zaštite, da li u planu neko povećavanje socijalnih davanja? Evo danas ste isplatili. Tako. Danas je, evo da ovako čestitam ovaj dan i na taj način ova socijalna davanja. Šta je ono što mora prvo da se unapredi?
Pa ja moram da kažem da nam je pre svega cilj da ne postoje kašnjenja u isplatama i da sve prinadležnosti koje ministarstvo obezbeđuje licima kojima su ta sredstva neophodna, da budu isplaćene na vreme. Zatim, ono što je naš glavni cilj, to je da stavimo porodicu i decu u prvi plan i sigurno je da ćemo u skladu sa tim i donositi planove i programe za naredni period. Takođe, nama je cilj i poboljšanje uslova rada u centrima za socijalni rad. Jer, verujte, bez motivisanih radnika nećete imati ni kvalitetne usluge, a moram da kažem da radnici u socijalnoj sferi, odnosno socijalni radnici i svi stručni radnici u socijalnoj zaštiti su zaista ljudi koji rade sa puno elana, rade sa puno ljubavi. I verujte mi da nije toga, verovatno bi rezultati bili lošiji s obzirom na broj ljudi koji se bave ovom problematikom.
Moram da spomenem ovde i nevladine organizacije koje, koliko god da negde postoji u javnosti otpor prema njima, one kapilarno rade, one se spuste skroz na nivo i negde pomažu i državi sa informacijama sa terena. Kakva vam je saradnja sa nevladinim organizacijama? Ima li tu prostora za unapređenje i možda za neka veća finansijska sredstva?
Nevladin sektor u ministarstvu učestvuje kroz programe koje objavljujemo. I s obzirom da kroz pitanje socijalne zaštite praktično možemo da svrstamo sve grupe u društvu, počevši od lica kojima je socijalna pomoć neophodna, do recimo svih onih koji imaju i svoje neke druge grupacije kao što su borci, recimo. I samo ministarstvo kroz tri kategorije tih projekata, odnosno kroz tri programa realizuje saradnju sa nevladinim sektorom. U ovom trenutku mislim da prostora za povećanje budžeta za realizaciju baš na socijalnim pitanjima, na socijalnim temama ima prostora za povećanje tog budžeta i nadam se da ćemo u narednom periodu i u tom delu povećati budžet, tako da će i saradnja sa nevladinim sektorom u oblasti socijale biti daleko veći.
Koliko prostora za čoveka, kao čoveka, ima mesta u ovom periodu opšte globalizacije, krupnog kapitala i svetskog trenda da 1% vlada nad 99%? Koliko vi kao ministarstvo možete da se brinete samo o čoveku i da se izborite da čovek bude na prvom mestu?
Pa ja moram da vam priznam da moj utisak o problematici u socijalnoj zaštiti u stvari jeste da vi ne možete da donesete samo te glavne, ključne propise. Ne možete da realizujete ni jedan od svojih programa i projekata u okviru socijalne zaštite ukoliko ne vidite čoveka. Znači, mi imamo zadatak da svaki problem koji stigne, damo mu ime i prezime, da mu pristupimo širokog srca i zaista dobre duše, da jednostavno dođemo do rešenja za taj svaki pojedinačni slučaj, naravno u okvirima onog zakonom propisanog polja. Sigurno je da pojedinac mora da bude postavljen i ono što radimo zaista u našem ministarstvu jeste i pre svega stavljanje pojedinca i gledamo problem da ne bude da od šume ne vidimo drvo, mi želimo da i drvo vidimo, ali vidimo šumu tih problema i da kroz rešavanje svakog pojedinačnog problema rešavamo probleme koji se odnose na čitavu zajednicu.
Postoji li mogućnost da svaki pojedinačni, svako ime i prezime bude zadovoljno?
Mislim da ne može da bude, ali znate, neki put ljudi od vas ne očekuju rešenje. Očekuju da vi pokažete i empatiju i želju da se njihov problem reši. Mislim da je delotvorniji čak neki put i sam put prema rešenju. Da li će se doći do rešenja? Pa to niko od nas na početku tog puta ne zna, ali sigurno je da nas taj sam put, ako zajedno idemo, kuraži, jača, pa možda ćemo doći nekom drugom prilikom, ali u svakom slučaju moramo da pokažemo ljudima koji imaju problem da nisu sami.
I evo sad za kraj ovako, gde najviše škripi? Koja oblast je ona gde je najveći problem i gde bi trebalo najviše reagovati? Da li su socijalne davanja, da li su to manjinske grupe, porodica, nasilje? Šta je to s čim se ministarstvo najviše suočava tu?
Zaista je dijapazon problema koji se pojavljuju veliki i širok. Moj lični utisak da je možda nasilje u porodici jedan od najvećih problema. Mislim da smo i kao društvo taj problem prilično kasno ili u nekoj skorijoj prošlosti prepoznali kao izvor problema, nekih drugih problema u porodici i društvu. Tako da moramo da probleme u porodici, nasilje u porodici prepoznamo na pravi način i da upravo te simptome od kojih oboljava porodica prepoznamo i da dojavimo Centru za socijalni rad kako bi se ne suprotstavili bilo kome u porodici, već da im pomognemo da uzroke za takvo postupanje, odnosno za takvu atmosferu u porodici, rešavaju na adekvatan način.
Da svi učestvujemo u tome. I sad nameće mi se još jedno pitanje, a koliko smo kao društvo spremni da prihvatimo različitosti, da reagujemo na pravi način, na koliko smo spremni da okrećemo glavu na drugu stranu?
Pa, lično mislim da smo zaista već i sazreli kao društvo da možemo da prihvatamo različitosti. Ono što je, čini mi se, problem, to je da ih nedovoljno dobro prepoznajemo. I mislim da treba raditi na tome da svi budemo upućeni u to da prepoznamo simptome tih razlika i da možemo da ih usvajamo, a opet drugima da pomognemo da se te razlike prevaziđu.
Hvala vam na gostovanju. Nismo spomenuli, ali imate danas neke posebne događaje, kako ćete obeležiti
da,
ovaj dan?
Da, danas imamo obeležavanje u 14 sati gde će biti ministar, tako da eto i mi obeležavamo zaista i radni sačak.
Hvala vam još jednom. Eto, nadam se da smo pomogli slušaocima da sagledaju širinu. Svako vidi svoj problem i svoju situaciju, a šira slika je mnogo, mnogo veća, naročito kad je vaše ministarstvo u pitanju. Nenad Nerić, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, bio je gost prvog programa Radio Beograda na Svetski dan socijalne pravde.
Puccini, Manon Lescaut, najlepša i najtragičnija dama opere, premijerno 26. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu, 29. februara u Operi Teatru Madlenijanum, dirigent Stefano Romani, reditelj Pier Francesco Maestrini, mesto susretanja.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C, 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Trutovi i radilice, računica je čista. Celih mesec dana za dinara 300.
Jedino u VIP-u, za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca, za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP, druga priča.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album.
Srca bez brojeva.
Ljubim letom, letim tebi.
Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve, ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje jedine.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Find a key without you, and now your song is gone.
17 minuta je do 9 časova. Radio Beograd, prvi program sa vama u jutarnjem programu. Uhvatili smo dan, evo sunca u Beogradu, a u ostatku zemlje. Da pogledamo temperature u Novom Sadu 3 stepena, Beograd 4, Kragujevac 4 i Niš 3. Malo su i niže nego u prethodnom satu. Na Kopaoniku stepen hladnije minus 6, pada sneg i kažu da je subjektivni osjećaj na Kopaoniku sada minus 12. Duplo, bilo je minus 5 pa minus 10. Subjektivni osjećaj sad je još hladnije, ali dobro. Na Zlatiboru i na Crnom vrhu minus 2, sneg pada i na Zlatiboru i na Crnom vrhu. Na severu zemlje se polako razvedrava, tako kaže i prognoza, ostatak pod oblacima gde nema snega ima kiše, praktično u celom delu zemlje bez severa, u celoj zemlji bez severa pada kiša, prognoza, već sam je spomenula, hladnije na severu i zapadu, ujutru prestanak padavina, u drugim delovima zemlje kiša se očekuje u toku dana i uveče i u brdsko-planinskim predelima će padati sneg, temperatura od 3 do 10 stepeni. U Beogradu za nijansu hladnije, a prestanak padavina pre podne, posle podne promenljivo oblačno i suvo, temperatura oko 8 stepeni. E sad, sutra će da bude vedro, pa će da se naoblači u subotu, i u stvari noć subota na nedelju, temperature u ovom nivou, a onda od nedelje, kažu, do polovine naredne sedmice u osetnom porastu s dosta sunčanih intervala. I onda će zima da nas podsjeti da postoji i da je tu, tamo od četvrtka, kažu, 27. februara, na oblačenje i zahlađenje s kišom na planinama sa snegom. Dobro, to je već i dovoljno daleko da će se možda i promeniti. U svakom slučaju, ponesite vi kišobran za svaki slučaj, malo oblaka, malo sunca, možda neka kapi padne, na severu, kažu, bit ćete, kažu meteorolozi, bit ćete mirni. Dobro, sada idemo u Niš, samo da ja pronađem najavu za Niš. Jelena Marinović nam šalje priču o tome kako klinički centar u Nišu prima u stalni radni odnos 150 radnika, a tu je i 11 mladih talenata.
Klinički centar u Nišu primio je u stalni radni odnos na neodređeno vreme blizu 150 radnika. Među njima 137 medicinskih i nemedicinskih radnika i 11 mladih talenata. 62 medicinskih sestara i tehničara koji u Kliničkom centru Niš 2 ili 3 godine rade po ugovoru na određeno vreme, prevedeno je u stalni radni odnos. Za njih je neizvesnost i iščekivanje prilikom svake obnove ugovora od sada prošlost. Među njima su anestetičar Nikola Trajković i medicinska sestra Nina Živković.
Radim na poslovima reanimacije, operacijne sale.
To je... Što sad ovo znači?
Pa neku sigurnost i finansijsku stabilnost.
Jedna glavna stavka u svom životu je rešena, mogu da planiram neke dalje stvari u budućnosti.
Mnogo duže na ovaj trenutak čeka 75 nemedicinskih radnika angažovanih i po desetak godina na privremeno-povremenim poslovima, poput 49-godišnjeg Bojana Dimitrijevića, radnika u kuhinji, i 44-godišnje servirke Danijele Jovanović.
Presrećna sam što sam dobila rešenje za stalno i stalni posao. Posle svih tolikih godina neizvesnosti i nadanja, došao je taj trenutak.
Bili smo na ugovorima privremeno-povremeni, na određene 2 godine i... Evo sada se ukazala ta šansa. Da. Naravno, srećni, naravno. Ko ne bi bio posle svega ovoga, znači bi zadili smo porodice.
Svi oni već su pokazali znanje i sposobnosti tokom dosadašnjeg rada, tako da klinički centar, kažu u upravi, dobija vredne radnike. Posao dobija i 11 mladih lekara, kaže direktor kliničkog centra Niš, profesor dr. Zoran Radovanović.
Ono što je počelo kao akcija predsjednika Republike, Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srbije, da ne bude da talenti ih dobiju posao u Srbiji, to se završava ovim ciklusom, jer smo time što ih prevodimo sa određenog, posle 6 mjeseci, u stalni radni odnos, omogućava se da se ispuni obećanje koje njima dato, da dobiju, znači, doktorske studije i specijalizacije.
Ovde najavljuju skoro rešavanje statusa i ostalih sestara i tehničara, kao i nemedicinskih radnika koji još rade po ugovoru, odnosno na privremeno-povremenim poslovima, a njih je ukupno 85.
9 minuta je do 9 časova. Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan. E sad, ko se hrani, pa sad evo kažem zdravo, slaninica jeste zdrava, ali ko vodi računa o masnoćama i ne zna, ne mora baš pažljivo da posluša sad ovu najavu i ovaj razgovor, ali ko uživa u pravom zalogaju, onda obavezno zakačareva od danas, naredna 4 dana, slaninijada. Na telefonskoj vezi nam je Vladimir Stojičov. Vladimir, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako da posavetujemo one koji vole jedan ozbiljan zalogaj, jel tako? I više ozbiljnih zalogaja.
Pa, i više od toga. I više od ozbiljnog zalogaja. Slanina je lek, slanina je hrana, ta slanina je i zadovoljstvo. I stari po Banatu su govorili, slaninom lečimo sve, od gladi, preko jeftike, u neko doba, do onog zadovoljstva uz neku kapljicu u duge zimske dane.
Je, malo se proprži slaninica pa se baci neko jaje, to je, jel da?
Malo. Ma, kombinacija je milion i
da će
svakome ko dođe u ova 4 dana u Karčevo biti zadovoljstvo i za dušu i za čula mirisa, ukusa i da će otići iz Kačareva
zdrav. Siti zdrav. Neće biti samo slaninice, naravno. Šta će sve moći da se vidi, kupi, proba ovih dana u Kačarevu?
Slaninijada je jedna manifestacija koja po 33. put se organizuje kod nas u Kačarevu na naše i na zadovoljstvo svih onih koji nađu vremena i imaju volju da nas obiđu. Mi ovde na preko 300 prodajnih mesta, na 2 prostora, u zatvorenom prostoru, u jednoj velikoj sportskoj hali, a i na otvorenom, u štandovima na kojem su raspoređeni naši izlagači, nudimo sve što može da ide u pušnicu i što može da se spremi za, za degustaciju od slanine pre svega, preko čvaraka, kobasica, suvog mesa, raznih prerađevina drugih od mesa, spremljeni na neki najvećim delom na tradicionalni način, ima i zanatskog, ima i industrijskog. Znači, izaberite ono što vam je volja, imate gde da prošetate, šta da vidite, možete i da degustirate i na kraju da kupite ono što...
Da li se svaka porodica u Kačarevu bavi proizvodnjom slanine? Vi ste širom sveta poznati po ovoj...
Direktno i direktno gotovo svaka porodica. Jedno 100 porodica kačarevačkih se ozbiljno bavi preradom mesa, oni drugi se bave nekim drugim pratećim sadržajima. To je sada veliki posao, velika obaveza, od ugostiteljstva do smeštaja, do ostalih pratećih sadržaja, kulturnih, zabavnih, svega ima.
Kako reaguju stranci koji prvi put dođu i vide te količine čvaraka i slanine?
Mi imamo organizovane najave iz Slovenije, imamo iz Mađarske, imamo iz Rumunije, iz Makedonije, iz Bosne Republike. Ogroman broj ljudi dolazi organizovano kod nas na slaninijadu, da bi, evo to već godinama, da bi, eto, neko dođe čisto da se malo provede, da se prošeta, da oseti taj duh, ali gotovo niko ne dolazi sa rukama u džepovima, to jest ne odlazi sa rukama u džepovima.
I nema vegetarijanaca sigurno.
Ima i za vegetarijanaca.
Ima i za, e dobro, onda su svi pokriveni. Uživajte ova četiri dana i u gužvi i u gostima i u svemu što ste pripremili da ponudite onima koji dođu u Kačarevo na Slanini Jadu.
Ja ću prvo vama da se zahvalim što ste redovno svake godine, evo zadnjih 20 godina koje ja pratim na ovakav način, promovisali našu manifestaciju, obaveštavali, informisali i vaše slušaoce o Slanini Jadi. Rado ćemo vas ugostiti, ja koristim ovu priliku da vas pozovem, hvala, kao što ću da pozovem i sve one ko vaše slušaoce da nas obiđu, da nas vide i da podelimo malo ovog našeg zadovoljstva sa vama.
Hvala vam najlepše. Hvala i na uključenju. Puno sreće. Vladimir Stojičov iz Kačareva. Najavili smo 33. Slaninijadu.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Najmanje 9 osoba je ubijeno u sinoćnjoj pucnjavi u dva nargila bara u nemačkom gradu Hanau, a osumnjičeni je pronađen mrtav u svom domu, saopštila je policija. Ubica je državljanin Nemačke Tobias R., koji je ostavio oprošteno pismo u kom izražava radikalno desničarske poglede, piše nemački Bild. Prema rečima svedoka, napadači su kolima pobegli sa lica mesta.
Kolege su mi rekle da je bilo pucnjave i dovezao sam se da im pomognem. Uplašio sam se da mi nisu otac i brat stradali, ali srećom, ubrzo sam ih ugledao preplašene. Svi smo bili u šoku. Bilo je kao u filmu, još ne mogu da dođem k sebi i ne mogu da verujem šta se desilo.
Istraga o identitetu žrtava je u toku, prenosi Reuters. Američki predsjednik Donald Trump postavio je Richarda Grenela na čelo svih obaveštajnih službi. Trumpovom odlukom dosadašnji ambasador SAD-a u Nemačkoj i specijalni izaslanik za dijalog Beograda i Prištine naći će se tako i na mestu prvog čoveka Nacionalne obaveštajne službe u okviru koje se nalazi 17 agencija. Kada je reč o Kosovu i Metohiji, Grenel se i juče oglasio na Twitteru kako bi demantovao da postoji američki plan za brzo rešavanje kosovskog pitanja. O tom pitanju govorio i srpski šef diplomatije. Ivica Dačić je rekao da je vrhunac licemerija to što nema reakcije međunarodne zajednice na najave Tirane da će sa Prištinom doneti sporazum o zajedničkim troškovima za lobiranje na priznanju kosovske nezavisnosti. Dvoje putnika sa kruzera Diamond Princess umrlo je od posljedica koronavirusa. Brod Karantin u japanskoj luci Yokohami najveće žarište virusa posle Kine. Dvoje državljana Srbije koji su na brodu neće se vratiti u Srbiju avionom vlade Italije, već komercijalnim letom u svom aranžmanu. Preostali 12 naših državljana su članovi posade i iz karantina će izaći za dve nedelje. Obeležava se Dan socijalne pravde. Zaštitnika građana Zoran Pašalić upozorava da u Srbiji oko pola miliona ljudi, odnosno oko 7% stanovništva, ne može da zadovolji osnovne egzistencijalne potrebe. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Nerić kaže za Radio Beograd da u Srbiji ipak ima poboljšanja, ali smo daleko od pozitivne slike.
Kada je reč o ostvarivanju ljudskih prava, moram da naglasim da je postignut zaista veliki uspeh i da smo kao društvo značajno napredovali u poslednjoj deceniji. Naravno, još nismo dostigli željeni nivo, ni nivo razumevanja, ni poštovanja ljudskih prava. I prosto na tom planu predstoje nam značajni napori da u najširoj javnosti podignemo nivo znanja o kapacitetima i mogućnostima pre svega i posebno ranjivih društvenih grupa.
U riziku od siromaštva najviše su izloženi mlađi od 18 godina, a porodice sa troje ili više izdržavane dece, stariji, bolesni i nezaposleni, često su u posebno teškom položaju. Protiv direktora Centra za socijalni rad u Alibunaru, Zorana Prebiračevića i stručnih radnika, bit će podnete krivične prijeve zbog propusta u radu u slučaju šestoro maloletne dece iz Novog Kozjaka, koja su živjela sama u trošnoj kući bez osnovnih uslova za život. Istovremeno, bit će dostavljena i inicijativa za razrešenje direktora, najavljuje pokrajinski sekretar za socijalnu politiku Predrag Vuletić.
Ono što možemo da kažemo jeste da su utvrđeni veliki nedostaci, veliki propusti od strane struke, od strane voditelja slučaja, supervizora, ali i odgovornost direktora. Ono što jesu predložene mere da ćemo tražiti i krivičnu i pravnu odgovornost svih činioca na ovom slučaju.
U Beogradu počinje 42. sajam turizma. Slogan ovogodišnje manifestacije je Put pod noge, a Egipat je zemlja partner. Do nedelje turističku ponudu predstavit će oko 900 izlagača iz više od 40 zemalja. Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Miroslav Knežević naglašava značaj učestvovanja domaćih tur operatora na sajmu.
Mi verujemo da će svi predstavnici turističke privrede Srbije i turističke agencije predstaviti svoju ponudu na pravi način, pronaći zajedničke teme sa partnerima iz inostranstva. Zaista Srbija aktivno radi na promociji turizma i na razvoju samih destinacija kako bismo i domaćim i stranim gostima ponudili što konkretnije sadržaje.
Danas će na sajmu biti predstavljen projekat Evropska unija za kulturno nasljeđe i turizam, a prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić, šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici i zamjenik ambasadora Nemačke Dorotea Gizelman. Ministarstvo turizma predložilo je vladi da izdvoji dodatnih 300 miliona dinara za novih 60.000 vaučera za odmor u domaćim turističkim centrima. O predlogu vlada će raspravljati već danas, a ako bude usvojen, građani bi mogli već od naredne nedelje da se prijavljuju za njih. Beogradsko dramsko pozorište slavi 73. rođendan. U podne će biti dodeljene tradicionalne godišnje nagrade, priznanje Tatjana Lukjanova, glavna nagrada za višegodišnji doprinos pozorišnom životu Srbije, pripašće reditelju Jagošu Markoviću. Projekcijom filma Moja Selinđerova godina u kanadsko-irskoj produkciji sa Sigurni Viver u glavnoj ulozi, večeras u Berlinu počinje 70. izdanje Međunarodnog filmskog festivala. Na ovogodišnjem Berlinaleu bit će prikazano oko 340 filmova, a 18. u trci za Zlatnog medveda. Košarkaši Srbije igraće protiv Finske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Utakmica u ESPU počinje u 18 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. Danas će biti odigrani i svi mečevi 16. finala Fudbalske lige Evrope. U jednom od derbija Olimpijakos dočekuje Arsenal. Prenos meča iz Atine od 21 čas na prvom programu RTS-a. Danas će biti hladnije vreme, u nižim predelima kiša, na planinama sneg, popodne prestanak padavina, temperatura od 3 do 10 stepeni. 9:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In the torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royal. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Friends in the aisle, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royal. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler.
Devet i deset je, evo nas i u četvrtom satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograd, dan smo uhvatili, u veliko je i jutro prošlo, počeo je lep dan, evo u Beogradu sunčano, a ajde pogledamo kakve su temperature u našoj zemlji, sada u 9 časova izmereno, u Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 5, u Kragujevcu 5 i u Nišu, evo Nišu je 3, nije 5. Ali najveći deo zemlje je na 5 stepeni otprilike. Najtoplije je u Negotinu, Loznici i Sremskoj Mitrovici gde je 6 stepeni, najhladnije na Kopaoniku, tamo je minus 6 i dalje pada slab sneg, snega ima i u Sjenici gde je minus 1, na Zlatiboru ga nema više, stao je, tamo je sada minus 2 stepeni, na Crnom Vrhu pada sneg minus 2. Ostatak zemlje u plusu, rekoh, 4 ili 5 stepeni su najčešće temperature. Prognoza za danas kaže da će biti vetrovito, za nijansu svežije nego juče, a prestanak padavina se očekuje na severu, u ostatku zemlje biće kiše tokom celog dana i večeri. Temperatura od 3 do 10 stepeni, u Beogradu oko 8 i sutra vedro. Pa će onda popodne i tokom noći da se naoblači, pa će u petak malo da bude oblačno, tu i tamo kiša, u subotu sunčano i u nedelju opet malo na oblačenja. Ali ono što je dobro je, neće biti nekih većih padavina, temperatura će do subote biti ovakva kao što je danas, a onda od subote kažu osjetno otopljenje. I sve do srede će nam biti toplo uz dosta sunčanih intervala i onda od četvrtka 27. februara ponovo stiže na oblačenje i zahlađenje s kišom na planinama sa snegom. To je to što se tiče prognoze. Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom četvrtom satu jutarnjeg programa pričamo o festivalu Vranjska gradska pesma koji danas počinje u Vranju. U program ćemo uključiti Sašu Stamenkovića, direktora Narodnog muzeja u Vranju. Pričat ćemo malo o tome koliko je važno da se ova pesma očuva. I čućete oko pola 10 redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a onda već ste se i navikli da u posljednjem delu našeg jutarnjeg programa predstavljamo učesnike Beovizije. Danas će to biti grupa Naiva i sa pesmom Baš Baš i Lazar Živanović sa pesmom Puklo je nebo. Sa njima će razgovarati naša Katarina Epštajn. Eto toliko u uvodu, malo muzike pa idemo u Vranje. We'll be right back. 9:17. U Partizanskoj ulici na Zvezdari oko 1 sat posle ponoći bačena je ručna bomba u dvorište koje dele starački dom i jedna porodična kuća. Nije bilo povređenih, ali je pričinjena materijalna šteta. U staračkom domu ima oko 30 ljudi, dok u kući živi porodica od nekoliko članova. Kako se navodi, prvi rezultati istrage pokazali su da je maskirana osoba iz susednog dvorišta aktivirala i bacila bombu u ovo su dvorište. U odeljenju za medije i komunikaciju MUP-a Srbije kažu da još nemaju informacije o slučaju. E, sad idemo u Vranje. Tamo danas počinje drugi festival Vranjske gradske pesme, a na telefonskoj vezi nam je Saša Stamenković, direktor Narodnog muzeja u Vranju. Gospodin Stamenković, dobar dan.
Dobar dan. Vama i svim slušateljima.
Drugi festival Vranjske pesme, eto, želite da to postane tradicija. Zašto je važno da postoji festival na kome se čuju i izvode gradske, vranjske gradske pesme?
Pa da vam kažem, eto, Vranje je jedan od jedinstvenih gradova u Srbiji koji u nazivu pesme ima i prefiks grada, tako da smo po tome jedinstveni. Imamo stvarno bogatstvo folklora, pesme, muzike i to treba stvarno čuvati, negovati i prenositi narednim generacijama.
Počeli ste sa festivalom prošle godine. Zašto ste baš prošle godine odlučili da pokrenete ovakvu manifestaciju?
Pa, dugo već godina, odnosno i dugi niz decenija, da kažemo, postoji ta neka inicijativa u gradu da se krene sa jednom takvom manifestacijom. Valjda su se prošle godine napokon sklopile stvari uslovi na zadovoljstvo svih nas, rukovodstvo grada, i ono je prepoznalo značaj ovakve jedne manifestacije. Narodni muzej je se uključio kao nosioca, a u stvari pod pokroviteljstvom grada ove godine i Ministarstva Republike Srbije, takođe i UNESCO, pod nazivom ova mreža kreativnih gradova, ide taj program, da kažemo, i finansijski podržan od ove organizacije. Tako da, eto, od prošle godine su se stvorili svi uslovi, naši smo se svi na istoj strani, ljudi koji pevaju, neguju tu pesmu, mi, da kažemo, iz muzeja koji se brinemo o kulturi i tradiciji, svem onom što nam je ostalo iz davnina, iz prošlosti. Tako da, krenuli smo, hvala Bogu, sa tom manifestacijom.
One poznate vranjske pesme, one koje nekako svi znamo, možda ne znamo od reči do reči, ali svakako melodije znamo, sačuvala je Stana Avramović Karaminga, koja
tako,
je
tako,
u stvari...
Legendarna, da.
Jeste, i negde je ovaj festival i u spomen njoj. Koliko je toga ona sačuvala? Šta bi bilo da nje nije bilo sa Vranjskom gradskom pesmom?
Pa eto, da kažem, ona je jedan od tih stubova, jedan od sinonima Vranjske gradske pesme. Baš njoj u čast smo prošle godine pokrenuli datumom 21. februara na dan njene godišnje smrti. Nekako vezali smo baš za taj jubilej, za nju. Možda je malo, onako da kažemo, zgodnije vreme za festival negde u letnjem terminu ili u letnjem periodu, ali mi smo baš njoj čast prošle godine krenuli sa tim datumom u februaru. Ona je vrlo, vrlo stvarno značajna za našu vranjsku gradsku pesmu. Spremili smo i spomenik, postavit ćemo i u gradu, nadam se još ove godine, tako da, eto, na neki način da se i njoj odužimo za sam njenu ljubav prema vranjskoj pesmi i njen trud da se sačuva vranjska pesma.
Ja znam za Stanišu Stošića, ima tu još velikih imena koje su izvodila pesme iz tog regiona i te vranjske gradske pesme. Kako ste stvari sa mladim naraštajima? Kako oni izlaze na kraj i sa tom, s tim elosom, ali i sa jezikom koji, koliko god da je specifičan, da li uspeva da se sačuva?
Pa jeste, to je malo interesantno pitanje, ovo i posljednje vezano za jezik. Evo ove nove generacije, da kažem, ne znam ja kako da ih nazovem, cyber ili ne znam internet.
Mobilne, da, da.
Ove nove generacije se uklapaju u sve ove, da kažem, trendove. I sa svojom generacijom od Beograda pa na sve strane, ali Beograd je, da kažem, centar tih dešavanja. Tako da i ta beogradizacija jezika je neminovno u vranju mlade generacije, vidim sve više se u govoru koriste akcente koji nisu iz našeg kraja. Ponekad mi je žao, mislim, mada ja se trudim da pričam što se kaže pravilnim govorom, ali onaj naš izvorni akcent i naš izvorni dijalekt je stvarno jedno malo bogatstvo srpskog jezika. Treba to čuvati i negovati, ali savremeno doba čini svoje.
Da.
A što se tiče da i mladih naraštaja, naravno, mi imamo tu, na primjer, da pomenem gospodina Slobodana Jovanovića Cobija, u Vranju poznato kao Pavarotti vranjski, da kažem, jedan od isto dojena vranjske gradske pesme i čuvara. On je dao isto svoj puni doprinos time što je stvarao nekoliko generacija pevača iz Nedrve, na primjer Ivanu Tasić, stvarno vrhunskog sada našeg pevača vranjske pesme. Tako da, eto, iz generacije u generaciju javljaju se novi, mladi ljudi koji pevaju vranjsku pesmu, koji su učili od starih, od onih koji su već, da kažemo, stvarno ostvareni i koji su vrhunski interpretatori vranjske gradske pesme.
Imaće ko da sačuva, je li tako?
Imaće. Eto, Branimir Stošić Kace je već legenda grada Vranja i tako.
Biće meraka. Koliko dana traje festival i gde će se sve odvijati?
Pa ove godine isto koji prošle dva dana odvijat će se u novom renoviranom pozorištu u Vranju. Eto, sad imamo i novo pozorište, baš savremeno, izuzetno sređeno, tako da i to nam je sad trenutno ponos grada, pa ga valje iskoristiti. Tu će biti dva dana. Drugi dan je festival, ono baš, da kažemo, izvođački, kada će biti samo pesma. Gostuje nam orkestar Vlade Panovića, Narodni orkestar iz Beograda. Baš ovako, da kažem, da sa izuzetnom muzičkom pratnjom će naši izvođači pevati. Biće nam gošća Merima Njegomir i Danka Stojljković i uz ove naše koje sam već pomenuo, izvođače pesama vranjske. A proveče, kao i prošle godine, eto, posvećeno, baš prošle godine smo ga posvetili Stani Avramović Karamingi, a ove godine ćemo ga posvetiti baš priču vranjskoj gradskoj pesmi o izvođačima koji su dugo decenija stvarno čuvali, negovali, pevali ovu našu divnu vranjsku pesmu.
Uživajte.
Da.
Uživajte, hvala, skoro pa vam zavidimo ovako na tome.
Dobrodošli, kogod može da za vikend dođe do Vranja, dobrodošao je, ulaz je slobodan, tako da bit će nam veliko zadovoljstvo da ugostimo goste širom naše lepe Srbije.
Hvala vam na ovom uključenju.
Hvala i vama.
Bio je ovo Saša Stamenković, direktor Narodnog muzeja u Vranju, gde počinje festival Vranjska gradska pesma. Toliko od nas u ovom izdanju jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Ako ste na severu zemlje, ne treba vam kišobran, u ostalim krajevima bit će vam potreban. Do kraja dana razvedravanje sutra, pa onda opet malo oblaka, malo kiše i onda od subote, kažu, i lepo vreme i skoro da nam stiže proleće tamo do sredine sledeće nedelje, tako da pripremite se opet na lepe dane, a ne na hladno vreme, ako ste naravno u nižim predelima, ljudi na planinama, njima je svakako ove zime zima, za razliku od nas. Sa vama jutros od 6:30, Miroslav Antonijević za Mix Pultom, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. Malo muzike, pa vesti u 10, pa magazin na prvom, Olja Stajić spremna da sa vama provede od 10 do 12. Prijetan dan.
Sunca. Da, je sam pre tvoja vrata da ti pozvoni. Izinata, došla sam pre tvoja vrata da te zagrli. A izdao si me, kao nikog prije mene, tako lažnim poljubcem. Ali izinata, ja došla sam pre tvoja vrata da ti oprostim. To je moja pobjeda, što sam s nadom stupila, ruku tebi pružila. Sam pre tvoja vrata.